Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Pekný dátum máme dnes 21. august, ale roku 2025 a poďme spoločne do dopoludnia na Infovojne. Benátska komisia príde diskutovať o mimovládkach aj ústave, Kamil Šaško rokuje o predĺžení licencií 4 záchranných staníc a Lavrov bude v Moskve rokovať so šéfom indickej diplomacie. Poďme domov. Rokovania o konsolidácii sú zhruba na 75% hotové, oznámil Ladislav Kamenický. Hovorí, že to najťažšie majú ešte stále pred sebou. Koaličná rada bude opäť rokovať v pondelok. Kamenický chce predložiť konkrétne zákony rokovanie vlády 3. septembra. Dohodu chce mať minister financií hotovú aspoň o týždeň skôr. Celý balík by mal parlament schváliť v októbri. O jednotlivých opatreniach Kamenický odmietol hovoriť, prezentovať bude iba balík ako celok. Nepovedal ani to, aký bude celkový rozsah šetriaceho balíka. Súčasťou opatrení bude podľa Kamenického výrazné šetrenie v každom rezorte. Na stole sú aj úplne nové návrhy, ktoré rezort financií aktuálne prepočítava. O niektorých pôvodných návrhoch naopak koalícia už neuvažuje. V hre sú aj úpravy v sociálnych dávkach. Všetko riešime, povedal minister. Plánované piatkové rokovanie vlády sa nebude týkať ozdravenia verejných financií. No a Vrabce čvirikali, že žiadna 25-percentná DPHčka, ako tvrdí Šimečka a spol, na stole nie je. Benátska komisia bude dnes rokovať na úrade vlády o zákone o mimovládkach aj o novele ústavy o dvoch pohlaviach. Úrad tvrdí, že za pol roka prišli na Slovensko v tejto súvislosti viaceré misie, ktoré sa podľa neho stali súčasťou politického súboja. Nad intenzitou týchto misií k totožným témam v tejto chvíli nebudeme špekulovať, napísal úrad vlády. Zo strany Slovenska bola za každým poskytnutá plná súčinnosť a komunikačná transparentnosť s cieľom poskytnúť všetky vysvetlenia, ktoré boli jednotlivým organizáciám požadované. Uvedený prístup bol ocenený a pomohol vyvrátiť pochybnosti a dezinterpretácie, na základe ktorých boli tieto misie iniciované. Úrad na svojom webe zverejnil otázky a odpovede k zákonu o mimovládnych organizáciách. Tvrdí, že s cieľom vopred ochrániť odborný rozmer ich návštevy pred politizáciou. Vláda kritizovala Európsku komisiu za správu o právnom štáte 2025, napríklad aj za to, že ani nespomenuli atentát na premiéra. Európskej komisii takisto vláda vytkla, že si nevšimla napríklad karikatúry Šutyho či Danglára, či komentáre kritické k Ficovi. Správa navyše úplne opomína útoky médií a mimovládok na vládnych politikov, ktoré zahŕňajú aj dehumanizáciu, napríklad zobrazovanie predsedu vlády s krvavými rukami ako zlostného buldoga Kremľa, alebo ho priamo označujú za monštrum. Predseda vlády býva médiami tiež prirovnávaný k Hitlerovi alebo Kim Jong-unovi. Píše sa v materiáli vlády, ktorý včera schválili. Odkazuje na to, že Európska komisia si nevšimla karikatúry, ktoré prirovnávajú Fica, ako sme už spomínali, Hitlerovi, Putinovi a tak ďalej, dokonca k Tisovi. Podľa vlády vypracovala správu nesprávnou metodikou a obsahovala nepresnosti o Slovensku. Európska komisia podľa vlády len minimálne zohľadnila jej stanovisko a ignorovala väčšinu pripomienok. Slovenská národná strana kritizuje Richarda Rašiho z Hlasu za tvrdenie, že rušením krajov by Slovensko mohlo prísť o eurofondy. Vyjadrenie označila za nelogické a nešťastné a dodala, že súčasné čerpanie eurofondov je historicky na jednej z najnižších úrovní. Slovenská národná strana je presvedčená, že zlúčením žúb nemôže byť ohrozené čerpanie eurofondov. Pri zlučovaní vždy existuje nástupnícka organizácia. Je preto nelogické a nešťastné, ak predseda Národnej rady straší verejnosť stratou eurofondov, uviedla strana v stanovisku. Tomášovi Druckerovi počas zasadnutia vlády neprešli zmeny financovania súkromných a cirkevných škôl a ani povinná škôlka od 3 rokov. Minister školstva hovorí, že poslanci jedného z koaličných partnerov mali výhrady a ešte idú rokovať. Nemenoval ich a nepovedal, aké výhrady mali. Minister zdôrazňoval, že premiér jeho návrh podporil a znovu o ňom môžu hovoriť na rokovaní vlády v piatok. V piatok sa má vláda zísť na mimoriadnom zasadnutí ku konsolidácii. Rokovanie o 3 školských zákonoch vláda prerušila. Prišlo avízo, že niektorí poslanci by si to chceli ešte prediskutovať, povedal Drucker. Poslanci podľa neho nehovoria, že ide o likvidáciu súkromného školstva. Minister nikoho nemenoval. Bolo avizované od jedného z koaličného partnera, že majú výhrady. Úrad boja proti organizovanej kriminalite sa zaoberá tendrom na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Potvrdil to Peter Habara, hovorca prezídia policajného zboru. Viac informácií však vzhľadom na vyšetrovanie prípadu zatiaľ muži zákona nemôžu poskytnúť. Štátna ochrana prírody spúšťa monitoring medveďa hnedého s cieľom odhadnúť veľkosť jeho populácie na Slovensku. Trus či srst medveďov chcú štátni ochranári zbierať spoločne s poľovníkmi a lesníkmi. Prvotné výsledky očakávajú o 12 mesiacov. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Nekonkretizoval, kto bude štúdiu robiť, ani koľko bude celý projekt stáť. Kufa povedal, že budú spolupracovať s niekoľkými slovenskými univerzitami. Riaditeľ štátnych ochranárov Roman Fajt doplnil, že zatiaľ minuli približne 10 000 eur na kúpu setov, do ktorých sa budú vzorky ukladať. Analyzovať by chceli 7 000 vzoriek. No a pripomeňme, že včera došlo pri obci Liptovský Ján k útoku medveďa na človeka. Incident sa stal v blízkosti známej Stanišovskej jaskyne, pričom zranený muž bol prevezený do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Podľa informácií regionálnych médií utrpel viacero zranení. Celá udalosť je v štádiu vyšetrovania. Podobné incidenty v regióne zvyšujú obavy verejnosti o bezpečnosť v prírode, najmä v lokalitách často navštevovaných turistami. Dajme si aj okienko denníka N. Zahraniční študenti letnej školy na Slovensku opisujú, ako vnímajú našu krajinu. Prekvapila ich dochvíľnosť a zaujala história. V Bratislave máte veľmi dobrú kvalitu života. Je tu pokoj a bezpečne. Môžete chodiť kamkoľvek, v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Všíma si Andreas z Nemecka. No, v Nemecku to už asi nemajú. Liberálne okienko. Richard Sulík pred 2 rokmi avizoval, že bude určite znovu kandidovať do parlamentu. Teraz mu Branislav Gröhling odkázal, že sa tak nestane. V strane SAS, ktorú Sulík viedol 15 rokov, sa ex-predsedu zatiaľ nikto verejne nezastal. Jeho syn však odkázal, že voliči SAS sú degeši. No a JB Cigániková hovorí, že vylúčenie Richarda Sulíka z kandidátky SAS je jej úplne proti srsti. Konanie predsedu strany Branislava Gröhlinga prirovnala ku komunistom. Tuším, sa to volalo kádrové posudky, hovorí členka SAS. Ako dôvod, prečo nesúhlasí s vylúčením Sulíka z kandidátky, uvádza, že je to pre konanie jeho syna Filipa, ktorý vulgárne útočí na ľudí vo verejnom priestore a má aj nenávistné výroky voči ženám. V živote by mi nenapadlo vylúčovať kohokoľvek zo strany alebo kandidátky pre správanie alebo zmýšľanie jeho dospelého, roky nezávislého člena rodiny, povedala pre Smečko. Správanie Filipa Sulíka skritizovala a uviedla, že nesúhlasí s mnohými jeho výrokmi ani so spôsobom jeho vyjadrovania, lebo ubližuje mnohým ľuďom. Poďme do zahraničia, k južným susedom. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó obvinil Európsku úniu z pokusov o vonkajšie zasahovanie do činnosti vlád Maďarska, Slovenska a Srbska. Napísal o tom v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Brusel definitívne prestal byť faktorom svetovej politiky a o tom svedčí aj fakt, že Európe sa nedalo slovo v rokovaniach na Aliaške. Dnes je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že v strednej Európe dochádza k čoraz surovejším destabilizačným pokusom o vonkajšiu intervenciu s cieľom zvrhnutia vlád, a to proti vlasteneckým vládam Slovenska, Maďarska a Srbska. Podľa Szijjártóa je to otvorená podpora verejnosti predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a maďarskej opozície, ako aj protivládne protesty v Srbsku, súčasť bruselského scenára. Chcú zvrhnúť vlády, ktoré sú mierumilovné, vlastenecké a presadzujú národné záujmy, aby na ich miesto dosadili bábkové vlády z Bruselu, dodal Szijjártó. Poďme do Čiech. Koalícia Spolu Petra Fialu ide do volieb s cieľom zaistiť bezpečnosť Česka a posilniť ekonomiku. Varuje, že ak by vyhrali populisti či extrémisti, krajine by hrozila chudoba. Prestali by sme patriť medzi prosperujúci a bezpečný Západ a zaradili by sme sa pri najlepšom niekam medzi súčasné Slovensko a Maďarsko, povedal Fiala. Koalícia Spolu oznámila, že chce pokračovať v digitalizácii, znížiť byrokraciu, investovať a stavať diaľnice, železnice či energetickú infraštruktúru. Svoj program nazvala Sloboda a prosperita aj pre budúce generácie. No a je prienikom priorít ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Podľa prieskumu STEM z minulého týždňa má koalícia Spolu podporu 20% voličov. Hnutie ANO, ktoré je dlhodobo na čele, má 32,5%. Voľby do poslaneckej snemovne Českého parlamentu sa uskutočnia 3. a 4. októbra. Izrael spustil prvú fázu plánovaného útoku na mesto Gaza. Armáda oznámila, že už ovláda jeho okrajové časti. Ofenzívu schválil minister obrany, ktorý zároveň nariadil povolať 60 000 záložníkov. A izraelský premiér nariadil armáde skrátiť lehoty na dobitie zvyšných bášt Hamasu a jeho úplné zničenie. Plán, ako to dosiahnuť rýchlejšie, má Netanyahuovi predstaviť generálny štáb vo štvrtok. Izrael medzi tým začal prvú fázu okupácie mesta Gazy, kde teraz podľa webu Times v Izraelu žije okolo 800,000 Palestínčanov. Vojna v pásme Gazy vypukla v októbri 2023. Od jej začiatku zomrelo podľa palestínskych úradov viac ako 62,000 ľudí. No a Izrael definitívne schválil plán na výstavbu židovskej osady, ktorá by oddelila západný breh Jordánu od východného Jeruzaléma. Vláda týmto krokom otvorene pochováva nádej na dvojštátne riešenie konfliktu s Palestínou. Výstavbu minulý týždeň odobril krajne pravicový minister financií Smotrič, podľa ktorého ide o reakciu na zámer viacerých krajín uznať palestínsky štát. Projekt získal konečné schválenie od Izraelského výboru pre plánovanie a výstavbu. A teraz príde pecka. Donald Trump označil seba a izraelského premiéra Netanyahua za vojnových hrdinov. Okrem spoločného bombardovania iránskeho jadrového programu si pripísal zásluhy za prepustenie niektorých rukojemníkov z pásma Gazy. Trump označil Netanyahua v rozhovore za dobrého muža. Je to vojnový hrdina, pretože spolupracujeme. Je to vojnový hrdina, povedal o izraelskom premiérovi. A ja som asi tiež povedal o sebe. Rusko bude naďalej dodávať ropu do Indie, povedal zástupca ruského veľvyslanectva v Díli. Podľa neho má Moskva špeciálny mechanizmus na pokračovanie dodávok a dovoz zostane na rovnakej úrovni. Spojené štáty pre tieto nákupy zvýšili Indii clo. Spojené štáty na začiatku augusta oznámili, že sa na dovoz indického tovaru chystajú 28. augusta uvaliť dodatočné clo 25%, ktoré zvihne celkovú záťaž na 50%. Podobné clá Spojené štáty nezaviedli na dovoz z Číny, ktorá rovnako nakupuje ropu z Ruska. Díly označilo postup Washingtonu za nespravodlivý a nerozumný a plánuje podniknúť kroky na ochranu svojich záujmov. Moskva rozhodnutie Spojených štátov považuje za nelegitímne. Donald Tusk nechce, aby bolo prípadné stretnutie Zelenského s Putinom v Budapešti. Poľský premiér spomína na podpis memoranda z roku 1994, ktorými Spojené štáty, Rusko a Británia uznali suverenitu Ukrajiny výmenou za odovzdanie jadrových zbraní. Možno som poverčivý, ale tento raz by som radšej hľadal iné miesto, napísal. Magazín Politico v tejto súvislosti konštatoval, že pre Ukrajinu by bola Budapešť chúlostivým miestom, keďže práve tam vzniklo budapešťanské memorandum. Maďarský premiér Viktor Orbán sa k správam o Budapešti ako o možnom dejisku rokovaní zatiaľ nevyjadril. Ukrajina sa začala pripravovať na budúce bezpečnostné záruky, ktoré majú odradiť Rusko od ďalších útokov. Budú obsahovať aj postup, čo robiť, ak bude Moskva naďalej naťahovať vojnu alebo porušiť dohodu o schôdzke lídrov. Informoval o tom vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak po prvom koordinačnom rokovaní s poradcami pre národnú bezpečnosť Nemecka, Talianska, Francúzska, Británia, Fínska a Európskej únie a NATO. Naše týmy, predovšetkým armáda, už začali aktívnu prácu na vojenskej zložke bezpečnostných záruk, napísal Jermak. Všetko musí byť veľmi konkrétne a účinné, aby sa zabránilo opakovaniu agresie. Vojenskí predstavitelia Severoatlantickej aliancie na videokonferencii potvrdili podporu Ukrajine a zhodli sa, že prioritou je spravodlivý a trvalý mier. Jeden z nemeckých poslancov očakáva, že Berlín nasadí vojakov na Ukrajine v prípade dosiahnutia trvalého prímeria s Ruskom. Thomas Rovenkamp tvrdí, že Európania a Ukrajinci majú zlé skúsenosti so záväzkami Ruska, preto je potrebná účinná odstrašujúca sila. Znamená to tiež, že nemeckí vojaci budú v budúcnosti po uzavretí mierovej dohody Ukrajiny s Ruskom zabezpečovať trvalé udržanie mieru, povedal predseda obranného výboru v Spolkovom sneme. Diskusie o vyslaní európskych mierových síl na Ukrajinu ako súčasti možnej mierovej dohody s Ruskom vyvolávajú v Nemecku silné rozpory. Krajina stále poznamenaná svojou nacistickou minulosťou k téme pristupuje veľmi opatrne. A neopatrne pristupuje k tejto téme litovský prezident. Na osedách v stredajšom televíznom rozhovore dokonca potvrdil, že jeho krajina je pripravená prispieť vojakmi a vojenskou technikou do prípadnej mierovej misie na Ukrajine. Vy ste nič nepochopili, vy ste nepočúvali však. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov kritizoval Európu za jej prístup počas nedávnych stretnutí s bývalým americkým prezidentom Trumpom. Terajším. Lavrov vyhlásil, že počas týchto rokovaní nepočuli od Európanov žiadne konštruktívne návrhy. Tvrdí, že Európska únia sa snaží agresívne eskalovať konflikt na Ukrajine a že jej snahy o ovplyvnenie Trumpovho postoja k Ukrajine sú nešikovné a kontraproduktívne. Špecificky kritizoval estonskú expremiérku a podpredsedničku Európskej komisie Kaju Kalasovu, že nerobí diplomáciu, čím spochybnil jej prístup k medzinárodným vzťahom. V čase, keď sa Západ snaží nájsť diplomatické východisko z vojny, Lavrov zdôrazňuje, že ignorovanie Moskvy pri takýchto rokovaniach je nerealistické. Migranti v Európe, vo Francúzsku, v Paríži, v Sejne našli 4 telá. Samozrejme, mŕtve. Polícia zadržala podozrivého z viacerých vrážd. Francúzska polícia zadržala 24-ročného muža narodeného v Alžírsku, ktorý je podozrivý zo spáchania viacerých vrážd. Jeho zatknutie súvisí s nálezom 4 tiel v rieke Seine a aj v jednom malom mestečku nedaleko Paríža. Prokuratúra potvrdila, že muž môže byť zadržaný až 96 hodín a je podozrivý z rôznych foriem vraždy. Identita všetkých obetí zatiaľ nie je známa, no jedna z nich zomrela uškrtením, iná mala násilné zranenia. Zelená zóna, prekvapujúco a pozdravujeme do Šurian. Porsche plánuje výrazne obmedziť činnosť svojej dcérskej firmy Cellforce, ktorá sa zameriava na vývoj batérií pre elektromobily. Podľa agentúry DPA je ohrozených takmer 200 pracovných miest, pričom úrady práce už boli informované o hromadnom prepúšťaní. S plánmi bol oboznámený aj regionálny premiér, keďže krajina investovala do výstavby závodu cez verejné financie približne 60 miliónov eur. Porsche pôvodne predstavilo projekt vysokovýkonných batérií v roku 2021, no a aktuálne čelí problémom na trhu s elektromobilmi. Už v apríli automobilka prizná, že pre túto cerskú spoločnosť hľadá investorov. Plánované utlmenie výroby naznačuje, že dôvera v rýchly rast elektromobility začína slabnúť aj medzi poprednými výrobcami. Aké prekvapujúce. No a ešte si dajme rubriku šaškáreň, lebo inak túto správu ani neviem nazvať. V Nemecku vzbudil rozruch prípad Svena Liebecha, známeho neonacistu vraj, ktorého v júli 23 odsúdili na 18 mesiacov väzenia bez možnosti podmienečného prepustenia za podnecovanie nenávisti, ohovárania a urážky, informuje BBC. Liebech, ktorý pôsobil v skupine si koncom roka 24 zmenil v dokladoch pohlavie a začal vystupovať ako Merli Svenia. Využil nový nemecký zákon o sebaurčení, ktorý umožňuje jednoduchú právnu zmenu pohlavia a mena. Stačí to ohlásiť na matrike. Liebich má 29. augusta nastúpiť do výkonu trestu. Podľa platných pravidiel by ho mali umiestniť do ženskej väznice. Hlavný prokurátor Denis Cernota pre nemeckú verejnoprávnu televíziu povedal, že Liebich si bude trest odňatia slobody odpikávať v ženskej väznici v Chemnici. Konečné rozhodnutie však príjme väzenská správa po posúdení rizík a bezpečnosti. No a ešte jedna zaujímavosť. Americký federálny sudca Berman zamietol žiadosť ministerstva spravodlivosti o odtajnenie spisov z veľkej poroty, ktorá v minulosti obvinila zosnulého finančníka Epsteina zo sexuálneho obchodovania. Rozhodnutie prichádza uprostred rastúceho tlaku na prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas kampane sľuboval zverejnenie všetkých Epsteinových dokumentov. Ministerstvo však v júli informovalo, že žiaden klientský zoznam neexistuje, čo vyvolalo samozrejme nevôľu medzi Trumpovými stúpencami.
Predpoveď počasia.
Na celom Slovensku zamračené, dokonca na niektorých miestach aj prší. No a teploty nebudú také, ako boli včera. Trošku sa nám ochladí. Napríklad v tejto chvíli 19 stupňov v Bratislave, 17 v Kuchyni, 20 stupňov Celzia v Senici, 19 aj v Trenčine a Piešťanoch, 20 v Gabčíkove, v Nitre a v Urbanove, ale aj v Dudinciach, 17 stupňov Žiari nad Hronom, 16 Sliač, Prievidza 20 stupňov Celzia, takmer 18 v Martine, 18 v Žiline, 15,5 v Liesku, no a Chopok hlási 10 stupňov. Lučenec, Boľkovce 20,5 stupňa, 16 v Rožňave, 18 v Telgáte, 17 v Poprade. No a najteplejšie na východe teraz v Bardejove, tam je 19 stupňov, ale 18 stupňov v Prešove, v Košiciach, Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou, 17,5 stupňa Celzia má Trebišov. Predpoveď hovorí, že dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, dokonca intenzívne. Najvyššia denná teplota 22 až 27, ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, 13 stupňov Celzia. Ale napriek tomu dažďu a je výstraha 1. stupňa pre celé Slovensko, bude fúkať len slabý premenlivý vietor. Pri búrkach by mohol zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Robertom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno, štúdio 54.
Dobré ráno, Andrej, pomýlil si sa, pomýlil.
No, to nebolo na schválne.
Zase som čítal si o tom Medveďovi. Ne? A to, ja viem, že u nás ani veľmi sa neukazujú sa tieto, ale títo ochranári, takzvaní títo slnečkári, čo lúbkajú medveďov, ale nejdu tam, nejdu za nimi, nie, on v Bratislave ho lúbka pekne z kaviarni, s oným stekvicovým latečkom v ruke. A však a toto a kritizujú a to a neviem čo. Pozrite sa, ako je to fajn, hej, treba, však ak je medveď ohrozený, čo nie je, hej, nič si nenahovárajme, hej, tak ho treba nejakým spôsobom chrániť. Ale 1000 medveďov a jeden ľudský život, hej. Tam nemáš nad čím rozmýšľať. Keby mali vykapať tie medvede všetky, tak to nemôže. To deti ohrozuje, ľudí, ako to, vytlačení sme do mesta. A z akého dôvodu? Z akého dôvodu, slnečkár, mi povedzte. Ľudský život má vyššiu hodnotu ako život medveďa. Koniec, bodka. A podľa toho sa treba správať, akých treba vystrieľať ďalších 500 alebo ďalších 1000, tak tých treba vystrieľať. Nie, že ti to príde do dediny, do mesta, ohrozuje ti to decká. Ako si normálny. Toto je, vieš čo?
Vieš čo, do Bratislavy po pešej zóne na obchodnej sa neprechádzajú, tak tam je bezpečne. Ako povedal aj nemecký študent, ktorý trávi leto na Slovensku, ja, a čuduje sa, že možno aj keď ktorúkoľvek hodinu nočnú ísť niekam a nič sa mi nestane. V Nemecku to už asi sa nedá. Ne?
No, ja
toho
ti poviem,
vie prečo.
Ja ti poviem jednu
asi vec. Medvede?
Hej, ako mne napadnúť medveď, malé disko, bože ho zabiť, tak toho najväčšieho ochranára, ja neviem, ktorý to je, ale určite by som si ho našiel, naložím do kufra, zoberiem mu do Tatiera, tam ho priviažem v lese k stromu. Rozumieš? Ako, ja neviem, čo si vy predstavujete, akože čo, proste vy môžete legitímne ohrozovať životy ľudí? Lebo ty máš ušľachtelý cieľ. Ja ti kašlem na celého medveďa, kašlem ti na sysla, na bobra, na čokoľvek ti kašlem, rozumieš? Ľudský život má najvyššiu hodnotu. Koniec bodka. Ak si myslíš, že choď s nimi žiť, s medveďmi. Mne to je jedno. Skúsi to, aké to je, frajer. Ako toto je nenormálne, títo ľudia. Ako to, ja neviem, čo mám na to povedať. A treba oznámiť, že zomrela poslankyňa Anna Záborská vo veku 77 rokov. A ona tam kandidovala za... Ja som ani nevedel, že táto koalícia... Ja som to nevedel.
Kresťanská únia.
Hej, ale tuto,
Kresťanská únia.
Do súčasného parlamentu bola zvolená za koalíciu Oľano a priatelia, obyčajní ľudia, nezávislí kandidáti, nová, slobodný a zodpovedný, Pačiva Leroma, Maďar Sívek a Kresťanská únia a Za ľudí.
No, dobre, to bolo koľko strán? A prečo sa dostali do parlamentu?
4, 5, 6, 7, 8.
Tam, no tak tam by mala byť 10% na hranici, a nie 7%. Na...
Tak, a kto im toto ako odobril?
Ja neviem, treba sa pýtať na najvyšších miestach. Podľa mňa sú v parlamente nelegitímne, i keď oni sa obhajujú, že to bolo akože Oľano a Za ľudí. A ostatní boli len na kandidátke.
Zaujímavé. Najradie. No, inak pozeral som sa aj na toho Siarta, čo tvrdí, teda, že jak obvinil Európsku úniu z pokusu vonkajšie zasahovanie. Ale jasne, že teraz to vidíte v Srbsku, u nás to bolo v roku 2023 a je to každý boží deň.
Aj 4.
Aj. No a v Maďarsku samozrejme takisto. Aj. A teraz mi povedzte, ale ako, treba sa nad tým zamyslieť, viete, lebo ako, toto nie je, že ja mám 14 rokov, chcel by som byť veľmi samostatný, ale žijem s rodičmi a žerem z ich chladničky, a nemám ani 18 rokov a občas niečo otec ma donúti urobiť, alebo matka. Alebo... Rozumieš? Európska únia nie je tvoj foter, ani matka. Hej. Nejaký bruselský... V Spojených štátoch, to všade, hej, teda nie v mainstream, ale všetci ostatní, von der Leyenovú volajú nezvolená predstaviteľka Európskej únie. Hej. Aby všetci Američania vedeli, že majú s kým majú tú čest. Aj. A teraz si zober, že títo náckovia, hej, budú používať všetky možné metódy na to, aby v každom štáte, hej, teda v celej únii, boli pri moci ľudia, ktorí im pôjdu po ruke. Hej, a použijú tvoje peniaze, hej, na to, aby v štátoch, kde teda, nedaj Bože, ľudia sa zobudili a zvolia si tam niekoho iné, ale keď to nie je Boh vie čo, ani v Maďarsku, ani na Slovensku, ani v Srbsku. Ne? A to je normálne zasahovanie, rozumieš, do vnútorných záležitostí štátu. Ale my, ako je to Peťko, my sme neodškriepiteľnou súčasťou Európskej únie. My sme tí vazali, ktorí sklonia hlavu. A ty si prezident, ktorý sa nazýva prezident, ale si iba kus hovna v Bratislave v tráve. Rozumieš? Lebo všetko, čo oni chcú, tak to nejakým spôsobom presadia. Buď ťa dovidierajú, alebo ti to nariadia, alebo sa pokúsia urobiť nejakú farebnú revolúciu. Hej. Ale furt nejakým spôsobom, hej, sa musíš kláňať. Hej. A vykrikovať, a my sme súčasťou, a my sme toto, a Fico to isté, a my sme toto, a toto, a celý smer, my sme, áno, Európska únia. Hej. Z Európskou úniou na večné časy a nikdy iná. Vám toto nie je blbé, ľudia? Nie je vám toto, nie je vám hanba? Či už politikov, alebo ľudí, ktorých volíte? Ako, vám toto nie je hanba? Že nejaká škatula, rozumieš, ktorá rozbila celý Bundeswehr, ktorá je skorumpovaná, bavíme sa o stovkách miliónov eur, hej? Ty keby si 1000 eur niekde skorumpoval...
až miliard.
Keby si ty 1000 eur niekde, tak ťa zavrú, rozumieš, toto naháňajú ľudí kvôli Tatranke, alebo kvôli tomu, že niečo povedia. Táto štetka, rozumieš, sprenivelia stovky miliónov eur, hej, so svojím starým, rozumieš, ktorý... A nič, rozdrbala celý Bundeswehr, a nič. A toto vám nie je blb... Ako dobré však, áno, deje sa to, áno, títo náckovia sú skorumpovaní, áno, hej, ako ty s tým veľmi akože nič nemôžeš urobiť, ale nie je ti blbé sa hlásiť k týmto ľuďom? Smeráci, vám to nie je blbé? Hlásiť sa k tejto zločineckej, nacistickej bande? Ja sa len pýtam, či vám to nie je blbé. Lebo idea Európskej únie, o ktorej do ktorej sme možno vstupovali, nie som si celkom istý, hej, ale o ktorej sa básni na obrazovkách a mainstreamových médiách, neexistuje. Rozumieš, toto neexistuje. Vy rozprávate o nejakej skupine, rozumieš, nejakého chorálového spevu v katolíckom kostole a popri tom ste súčasťou mafie, zločineckej bandy, ktorá vraždí a ničí životy. Ale budete sa rozprávať, že ale ako sme si v kostole fajne zaspievali. Toto je to pokrytiestvo. My sa hráme, európske hodnoty, demokracia.
Predstavujeme. Zase predstavujeme niečo si.
No, a furt niečo, furt nejaké sračky a toto nie je v súlade s európskymi hodnotami. A všetky európske hodnoty sú korupcia, nacizmus, nenávisť voči akýmkoľvek vlastencom, to je nielen slovenským, akýmkoľvek.
Alebo inému názoru.
Rozdrbanie jednotlivých štátov. Hej? Brať nie do područia štáty, ničiť ich suverenitu. To sú európske hodnoty. A my sa k tomu hlásime, lebo nemôžeš dneska povedať, že európska... Bez toho, že by si sa nehlásil k týmto zločincom. Dnes je Európska únia zločinecká organizácia. Vedená zločincami, nacistickými. Taká je realita. Čokoľvek ste si vysnívali, neviem, toto pred 20 rokmi, to neexistuje. Rozumiete? A nikdy sa to už nevráti. Toto sa nedá reformovať. Hej. A možno, keď budete padať všetci na hubu, lebo všetko je drahé, hej. Ale to Slovák to znesie, však jasne, pokiaľ hodí niečo do košíka. Hej. Ale jedného dňa na to príde, že na to nemáš, aby si bol súčasťou Európskej únie a bude pozde. A to je celé. Toto osadenstvo, ktoré tam je, a nebude nikdy iné. Čo si myslíš, akože čo, že ľudia tam budú voliť niekoho iné? Pozri sa, však keď tam pošlu cifrovú a pošlu tam nejaké šimečka tam bola, neviem čo. Ako čo si myslíš? Ako kto to bude reformovať toto? 10-15% obyvateľstva, ktoré proste vidí, ako sa veci majú, alebo tí zombíci? Kto to, myslíš, že tí zombíci, tí 80-85% obyvateľstva v každom svete, že oni to budú nejakým spôsobom reformovať? Keď je rád, že si vie zaviazať topánky, rozumieš? Takýto človek. A od nich očakávate, že oni sa prebudia. No, môžeš čakať. A podri sa, ako dlho čakáš. každý rok, každé volebné obdobie to horšie a horšie. A uťahuje sa ho viac a viac. Hej? A šľahujú ti bičom a vymýšľajú kdejaké kraviny, aby ti zničili a znepríjemnili život. Hej? A dostali ťa do nejakého elektronického otroctva. Ale predstaviteľa, ktorých ty volíš doma, budú vykrikovať, že oni chcú byť ale súčasťou tohto. Hej? Tohto fašistického režimu. Treba sa zamyslieť nad tým, koho volíš. Poďme si zahrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Pre
všetkých pozdravujem. Všetkých pozdravujem. Si zachytil?
Čo?
Že Gröhling oznámil, že pod jeho vedením už Richard Sulík nebude kandidovať za stranu. Rozhodnutie zdôvodnil potrebou posunúť SAS ďalej a jasne sa dištancovať od postojov, ktoré spájajú so Sulíkom a jeho synom Filipom. Gröhling priznal, že o tomto kroku rozhodol už v lete a oznámil to predsedníctvu. To je hrozné, že niekoho syn má iné názory ako pán Gröhling.
No, v prvom rade, ako ja budem ten postojník, kto bude obhajovať Sulíka, teraz myslím starého. Ako, ja budem ten posledný, kto ho bude obhajovať, ale ako neniavaj sa na mňa, ale čo má Sulík spoločné so svojím synom, to není, že 10-ročný mladý Sulík rozbil niekomu okno, rozumieš, ako kde sme, hej, ako jak, ak to je absolútne normálne, ale dobre, tak oni sa posúvajú teraz otázka, ktorým smerom sa bude oný kaderník posúvať, vieš.
Ja ti poviem kam, pod 5%.
Hej, no, však dobre.
Ti poviem kam, pod 5%.
No však no. Nech.
Inak aj v Českej republike budú teda voľby v októbri a zúfalstvo už naberá na obrátkach. Táto kvázi stand-up komička, ktorú ti pustím, robila kampaň Fialovi, ale vyzerá veľmi zúfalo. Pozorne sleduj.
V tej chvíli delám maximum, co je v mých reálnych silách, a to je pomôcť z mého pohledu dobrému výsledku těch voleb a hlavně i tomu, aby i po těch volbách jsme tady mohli si takhle povídat a aby i ti hejtři s odpuštěním mohli dál svobodně p***ovat, aniž by někdo jako zaklekl takzvaně.
Co bude ten dobrý výsledek? V tuhle chvíli tak reálně to nějak vidíme, už jsme to tady ostatně zmínili spolu, narazili jsme na to, tak co pro vás bude ten dobrý výsledek?
Dobrý výsledek bude, když budou mít většinu opravdu svobodně demokraticky a proevropsky směřující strany a ty strany, které podporují Ukrajinu.
Pazderková, no?
Tak se volá.
To si viděla čisté zúfalstvo v priamom prenose.
No mňa by zaujímalo, oni tiež, vieš, o slobode rozprávajú aj títo naši, hej, a najmenej slobody bolo, keď boli oni, hej, a v Čechách to isté, ako ja si nepamätám, že by niekomu klakali na krk za Babiša, hej, ale za Fialu naháňajú kdekoho, za kdejaké facebookové, ale tuto mi poslal Tomáš status mladého Sulíka, že ináč toto, že máš potrebu sa dištancovať od názorov niekoho, kto ani není člen, ani býval člen, alebo rodinný príslušník neaktívneho člena, je taký bizár, že ak reálne toto je to, čo od teba chceli tvoji voliči, tak sú to ešte väčší degeši, ako som si myslel. More, veď ja som ťa v živote ani len nestretol a ani nechcem. Jak je rok dlhý, na teba ani raz nepomyslím. Ani vo sne by ma nenapadlo sa absolútne spájať s vašou trapnou stranou. A ty normálne si nevieš pomôcť a všade, kam dojdeš, len riešiš mňa. Nemáš nič lepšie na robote. Sa ti ľúbim, že? Mladý Sulík asi vie. Asi vie, no. Čo ti poviem?
Čo ti mám na to povedať? Ale veď to jak vôbec vystupuje Gröhling, tak to je niekedy... To je úžas sledovať. Ja si ho pustím kúsok, lebo to stojí za to. Hej?
Ja vám tu teraz hovorím, že pokiaľ ja budem predseda strany SAS, Richard Sulík nebude na kandidátke strany SAS. Aby sme to mali ukončenú celú túto tému. A toto nie je rozhodnutie, že by som ho urobil teraz. Toto je rozhodnutie, ktoré som spravil pred letom. Ja som to aj oznámil môjmu predsedníctvu, títo vedia, oni to zobrali na vedomie. Ja si myslím, že strana SaS sa posunula do stredu. My naozaj spájame umiernených liberálov, ako je Vlaďka Marcinková, s umiernenými konzervatívcami, ako je Martina Bajo-Holečková. A tá spolupráca je naozaj že veľmi dobrá. A takúto partiu ľudí chcem, aby boli tí ľudia, ktorí budú budovať budúce Slovensko. Odhľadnutím aj k tomu, že naša minulosť naozaj je taký nejaký cajch a ja chcem, aby som bol takým symbolom tej stability budúcej koalície, že aby sme mali takú istotu, že keď dostaneme tú možnosť od našich voličov, takže vytvoríme naozaj že stabilnú vládu. A ďalšia vec je, že naozaj to pociťujem už veľmi dlhodobo, že musíme sa odstrihnúť a chceme rásť a chceme tieto hodnoty, ktoré ja prezentujem aj s kolegami, posúvať ďalej, tak asi toto vyjadrenie to konečne ukončí, že urobme za tým bodku. Ja som to teraz vyslovil aj verejne. Je to vec, ktorú kolegovia vedia už niekoľko mesiacov. Mladý Fiky nevie, čo so sebou. Za mňa je to nevyzrelý mladý muž, ktorý chce iba upútať na seba pozornosť. Ja som mal už potrebu po dlhom čase povedať, že to je jeho príbeh, jeho život, jeho hodnoty, jeho vyjadrovanie a nemá to absolútne nič súvislé s našou stranou, s mojimi hodnotami a prezentáciou toho, ako chcem, aby sa žilo na Slovensku, ako chcem, aby sa ľudia správali, aby sa vyjadrovali či už k ženám, k menšinám, k ľuďom alebo vo všeobecnosti. Ja verím, že som to povedal dosť jasne a že to je jeho príbeh, toto je náš príbeh strany SaS a tieto dva príbehy sa naozaj nikdy nespoja ani sa nepred...
A ako sa, veď sa ani nikdy nespojili, pre Boha. O čom ty snívaš?
Ale stále nechápem, čo on má akože s čím. Rozumieš, teraz ako... Lebo my máme, cíte teoreticky, s mladým Sulíkom viac spoločené než on. Hej, Gröling, alebo však som ho videl na stretnutí alternatívnych médií. Ej. Ale ako, však nech si hovorí, čo chce. Čo má mladý Sulík s Gröhlingom a s jeho partajou? Nech mi to niekto vysvetlí. Ej. Ako čo? Je to dospelý človek? Je to dospelý človek. Ej. A že jeho otec nie je... No je, a čo? A teraz čo? Teraz keď mladý zabije 8 ľudí, tak zavrú starého, keď starý zabije 10 ľudí, tak zavrú mladé, alebo ako to funguje v tej malej sprostej Gröhlingovej hlave. Ja to nechápem. Hej? Tako čo? Tak nech... No ale tak toto je v tom, viete, toto je tá sloboda, keď hej, oni vám nebudú hovoriť, čo máte rozprávať, a kto má rozprávať, a či sa to sluší, alebo jemu, či sa to hodí, alebo nehodí. A či on má potrebu sa ozvať. No tak si sa ozval, Gröhling, a čo teraz? Ako teraz to mení nejak život danému Sulíkovi mladému? Podľa mňa nie. Podľa mňa robí Gröhling za sebe iba debila. Teda nie, nerobí. Prepáčte, zle som sa vyjadril. Ukazuje ostatným, aký je debil. Aj, to robí.
Ty si spomínal v týždni, a vlastne ostávame v téme, keď niekto poukazuje na toho druhého. V týždni si spomínal to občianske združenie Streda. Pamätáš si?
Áno, jasne.
Ako idú robiť referendum, hej. Tak si pustím úryvok z tlačovky, kde predstavovali tento zámer a pozorne počúvaj.
Slovensko sa už niekoľko rokov dlhodobo nachádza v informačnej vojne. Časť spoločnosti sa snaží to nevidieť, popiera to, vykresľuje realitu v ružovejších farbách, aké sú v skutočnosti. A iní ľudia, iné médiá sa za to nehanbia. Niektoré médiá sa pomenovali, že sú infovojna. Otvorene idú proti princípom slobody, proti princípom práv, rovnakých práv pre všetkých občanov s jasným cieľom oslabiť dôveru obyvateľstva v hodnoty a v demokratické inštitúcie. Súčasťou týchto činností alebo stratégie boli protesty. Protesty, ktoré tá posledná vlna začala po návšteve Moskvy premiérom Ficom. To bola presne tá červená čiara. Jednoducho nemôže premiér demokratickej krajiny si mimo akékoľvek bežné procesy a dekorum akoby na vlastnú pesť si ísť na tajňáša do Moskvy. A my sa môžeme len
na tajňáša.
Domýšľať, čo tam robil. Niektorí veria, že vybavoval mier. Iní veria, že sa bol kláňať krvavému cárovi Putinovi. V každom prípade nepatrí takéto správanie do demokratickej spoločnosti. Spustila sa však vlna protestov po celom Slovensku. Zapojilo sa nebývalo veľa miest. Keď v máji táto vlna opadla, veľká časť spoločnosti zostala frustrovaná, pretože nevideli nejaký výsledok. Chodili každé dva týždne na námestia, niekde raz za mesiac, v Banskej Bystrici dokonca každý týždeň. Výsledok, napriek tomu, že padli požiadavky na odstúpenie premiéra, tak samozrejme premiér nespravil tú istú chybu, čo predtým, keď boli protesty za slušné Slovensko. Teraz to ustal, neodstúpil. Prirodzene. Hovorím to však preto, že nebol úplne cieľom týchto protestov, alebo neboli sme tak naivní, že vláda si to rozmyslí a vyhlási nové voľby. Cieľom bolo ukázať svetu, že Slovensko a jeho obyvatelia stoja za hodnotami, ktoré sú pevnou súčasťou demokracie a sú preto niečo ochotní urobiť. Druhá vec, dôležitý bol signál dnu, kedy občania, spoločnosť sa spája a ukazuje, že to, čo sa deje, nie je normálne. To je to, čo bolo vidieť. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá a tam vlastne tie protesty vyústili, že sa vytvorila nebývalo silná občianska spoločnosť, silnejšia, hádam, ako bola v novembri 89. Silnejšia tým, že vzniklo niekoľko desiatok buniek po celom Slovensku, neformálnych združení alebo v niektorých mestách alebo dedinách aktívnych jednotlivcov, ktorí sa poprepájali a spolu koordinovali svoje akcie a veľmi si pomohli. A táto koordinácia a vyústuje do ďalších aktivít. A jedna z tých aktivít je aj vznik občianskeho združenia Streda. A občianske združenie Streda je odpoveďou na dopyt ľudí, ktorí chodili na tie námestia a pýtali sa, že no dobre, že a čo teraz? Teraz proste v máji sme zastavili tie protesty, teraz sme sa tu stretli 9. mája posledný krát, čo ďalej? Ďalší, taký radikálny, vyzývali k tomu, že spustíme nejaký generálny štrajk, alebo proste niektorí veľmi frustrovaní z nás sa ozývali, že treba proste ísť fakt do ulic a robiť bordel. Čo pripomínam, nie je myšlienka žiadného organizátora, hovorím čisto proste o náladách ľudí, ktorí boli nahnevaní. Že chce to niečo radikálnejšie, niečo, čo má silnejšiu koncovku. A my sme museli nájsť niečo, čo je dostatočne silné, dostatočne burcujúce a zároveň v medziach demokracie, slušnosti, práva. Snaha vyvinúť aktivity, ktoré majú dospieť k tomu, že budeme môcť obmedziť bilaterálne vzťahy s mocnosťou, ktorá sa nám otvorene vyhráža útokom a jadrovými zbraňami, je v poriadku takýchto ľudí poslať domov, pretože oni nie sú partneri do diskusie.
Tak, teraz mi povedz, Noro, v akom svete žije človek s takýmto videním sveta?
V kokainovom vakom. Nebudem to komentovať, lebo ja som napočítal 7 alebo 8, ale vyslovených lží, ktoré povedal, a to čo teraz? Budem mu toto vyvracať? Aj. Tak tí, ktorí ho počúvajú a žerú to a veríte tomu, nech sa páči. Ja s tým nemám problém. Sprostý si ty a nie ja. Aj. 7 alebo 8, akože vyslovených lží, ktoré sa dajú vyvrátiť za chvíľku, tam odznelo. Hej, to sú želania tohto človeka, hej, alebo ja neviem, čo to je, ale proste Je to také... Tá odpútanosť od reality je fascinujúca. Ako normálne proste, teraz ja neviem, ale sú určite aj nejakí psychiatri na Slovensku, čo nepodpisujú kdejaké pamflety proti Ficovi. A to, keď ja toto počúva, rozumieš, ako z tohto sa dajú robiť normálne štúdie z takýchto ľudí. To je niečo... Je to neuveriteľné. Ale dobre, majú právo samozrejme si urobiť, čo to robia oni, referendum alebo čo? Nech si ho urobia.
Referendum o tom, ako prerušíme na 3 roky bilaterálne vzťahy s tými, ktorí sa nám vyhrážajú.
Kým bude zbierať podpisy zatiaľ, nebude robiť bordel v uliciach, že?
Hej. Ale čo tak sa zamerať, pánko, aj na iných? Tuto ďateľ píše. Najnovšia správa americkej nadácie pre online slobodu odhalila, že britská spoločnosť, nám dobre známa, Zing Network, prijímala platby za ovplyvňovanie verejnej mienky v zahraničí nielen od vlády v Londýne, ale aj od administratívy vo Washingtone. Zing Network dostala milióny dolárov od USAID a amerických ministerstiev zahraničných vecí a obrany. Oficiálne išlo o boj proti dezinformáciám a podobné ušľachtilé činnosti. Nadácia pre online slobodu však upozorňuje, že boj proti dezinformáciám je len krycím pomenovaním cenzúry a šírenie vládou sponzorovanej propagandy. Zing Network dostal od USAID 9 miliónov 300 tisíc dolárov na udržanie integrity informačného priestoru v Gruzínsku. Ďalšieho 500 000 dostala na šírenie vakcinačnej propagandy v Gruzínsku. Rovnako 500 000 dolárov napríklad prijala od amerického ministerstva zahraničných vecí za to, aby na ostrovoch Trinidad a Tobago budovala kapacity vývoja alternatívnych naratívov. Americké ministerstvo zahraničných vecí vyplatilo takmer 2 milióny dolárov Zing Network na zasahovanie do politického procesu v Somálsku pod kepienkom boja proti extrémizmu. Za podobné nezmysly prijala firma ďalších 300 tisíc dolárov na aktivity uskutočňované v Nigérii. No a napokon americké ministerstvo obrany vyplatilo Zing Network takmer 600 tisíc dolárov za vysielanie oznámení o verejnoprávnom rozhlase v Kenii. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Toto vám nevadí? Peter Tatar bol z toho občianskeho združenia. Toto vám nevadí? Na toto sa nezameriate, že tu niekto ovplyvňuje verejnú mienku za peniaze cudzej mocnosti? To je v poriadku? Ja sa veľmi bavím, keď argumentujú, inak pred Hubou mal mikrofón hlavných správ a Igor Jurečka tam tiež bol, tomu asi nevadilo. Ale ja sa naozaj vážne bavím nad týmito ľuďmi, ktorým nevadia peniaze zo zahraničia na ovplyvňovanie mienky. A jediný argument, ktorý majú, je, že alternatíva berie prachy z Ruska, že nejakého somára, ktorý písal pre hlavné správy, natočili, ako berie 500 euro od niekoho z ruskej ambasády. I keď celé to video mi prišlo, ako keby vedeli, že ich niekto natáča. Nemôžem si pomôcť. Nemôžem. A keď už sme pri tých ľuďoch, ktorí sú odtrhnutí od reality, máme tu ďalšieho.
Včera po rokovaní v Bielom dome zaznel podľa mňa veľmi dôležitý odkaz. A ten odkaz bol od fínskeho prezidenta, ktorý povedal, v Bielom dome rokoval európsky tím. Keď to dáme do športovej terminológie, tak bohužiaľ Slovensko sa z tohto európskeho tímu samodiskvalifikovalo. Za Slovensko vo Washingtone na týchto dôležitých rokovaniach bojujú iní premiéri, iní politickí predstavitelia. A to práve preto, lebo vidia opakovane a intenzívne, že slovenský premiér sa lepšie cíti v Moskve, ako sa cíti medzi nimi. A pre Slovensko zo včerajšieho rokovania podľa nás vznikli, alebo sú dve správy. Jedna z nich je dobrá, dovolte, aby som začal práve ňou. A to je, že v Bielom dome európski lídri a aj prezident Zelenský obhájili naše záujmy, tie, o ktorých hovoríme, predovšetkým, aby sa nerozhodovalo o malých štátoch ponad ich hlavy, aby sa vojnou neprepisovali hranice, aby tu naďalej bola sloboda ktorejkoľvek krajiny sa slobodne rozhodnúť, kde chce patriť. Samozrejme, že by to bolo inak, keby Slovensko malo pro Slovensku a nie proti slovenskú vládu a proti slovenskú zahraničnú politiku. A keby sme na mieste šéfa diplomacie mali alebo nemali ministra zahraničných záujmov. Lebo áno, vidíme to v posledných dňoch, nemáme ministra zahraničných vecí, máme ministra zahraničných záujmov.
To hovorí o sebe?
Neviem, ale to je ďalší, ktorý v nejakom... Korčok. v nejakom kokainovom opare.
Paralelnom vesmíre.
Zase, hej, rozumieš, zase proste od veci klame, nie je to pravda. Hej. No, a vydáva to za pravdu a teraz čo ja s tým mám robiť? A keď mu chcete veriť, veď mu verte. A to nie je teraz, že ja mám nejaké informácie, ktoré vy nemáte a ja viem, že on klame. Nie, to sú všeobecne dostupné informácie, ktoré ti dokazujú, že tento človek klame. Hej. A to je celé, tam není čo riešiť. Ja absolútne nemá zmysel sa s tým ani zaoberať s debilom.
Pozri sa, ako počul si, že by vyčítal niečo Španielom, ktorí tam tiež neboli. Portugalčania tam tiež neboli. Gréci, Turci tam tiež neboli. Chorváti, Slovinci tam tiež neboli. Holandiania, Belgičania tam tiež neboli.
Dobre, OK, dobre. Nechcel som. Vy ste sa pozerali na to, jak tam sedeli, jak tam sedel ten snehuliak s tými siedmými trpaslíkmi na druhej strane stola od Trumpa? Vy ste videli to poníženie? Vy ste videli pri tom fotoope ten strach v očiach týchto hajzlov špinavých nacistických? Vy ste akože, čo myslíte, že akože, čo oni tam dosiahli? Riť palovu tam dosiahli. Hej. Nič. Vojna skončí vtedy a za takých podmienok, ako povedia Rusi. Ja vám to hovorím roky a tak to bude. Je úplne jedno, čo chce Starmer, rozumieš? Človek, ktorý chráni zločincov, hej? Alebo nejaký Merc, nejaký Nácek, alebo Kaja Kalasová, alebo kdejaký, proste, jak je von der Leyenová. Koho? Trumpa to nezaujíma. No a Putina už absolútne nie, hej? Oni budú, čo? Nebude sa rozhodovať už o malých štátoch ponad ich hlavy? A čo robíte so Slovenskom? Čo chcete robiť s Maďarskom? Čo robíte s malými štátmi? Vy hajzli. Rozumieš? A on ti bude takéto veci rozprávať. Nič tam nevybavili, rozumieš? Išli tam s prosíkom, lebo ak tá vojna skončí za podmienok, ktoré určí Rusko, všetci ste tam skončili, hajzlíci. Rozumiete? A to je celé. Z tohto majú strach. Hej? O nejakej Európe a tá, ja neviem čo, a to my tam musíme. A prečo by si tam musel byť? Koho zaujíma, čo von der Leyenová chce alebo nechce? Pre Putina ani pre Trumpa ona nie je partner. Už to pochopte. Rozumieš? To ako keby sa stretol proste jeden premiér s druhým premiérom a začal akcie. A teraz by sa tam strkal nejaký starosta z Hornej Dolnej. Lebo ja som... Nikoho nezaujímaš. Môžete, ja neviem, v Európe, ako vy, asi aj ľudia, proste žijete v nejakej bubline, v nejakom svojom svete, že my sme dôležití. Však nám Američania vyhodili do vzduchu Nord Stream, však všetko preplácame, všetko je drahé, robí sa Green Deal, všetko tlačia. Inak Green Deal, len aby ste vedeli, hej? Green Deal je financovaný Číňanmi, hej? Cez rôzne, nie priamo, ale cez rôzne zaujímavé skupiny, cez rôznych... Jak to volajú týchto oných? Lobbystov, hej? Však sa pozrite...
Influencerov.
Veď sa pozrite, Čína nie je schopná vyrobiť poriadny spalovací motor, oni vsadili všetko na tú elektriku. Rozumiete? Natlačili x peňazí. Hej? A tí toto berú a Dan Green Deal budú tlačiť. Ako, čo si myslíš, že nejakého debilka, nejakého nemeckého, rozumieš, nejaké prasa rozožraté, nejakého vepša zaujíma, nejaká zelená politika, alebo čo? Ako, veď sa pozrite, čo za lobbysti tam chodia okolo nich, na koho sú napojení, aké prachy tam tečú. Ako ja neviem, v akom svete vy žijete. A potom, a my sme dôležití. Jak sme dôležití? Však tí ľudia, ktorí ste si tam navolili, vás predali a povedali, že my sme to urobili, lebo máme takéto ušľachtilé úmysly. No a vy ste hlúpi, ak ma to želajú, ja uveríte im a ste spokojní. No a budete nadávať jak na Trumpa, tak aj na toho nešťastného Putina. No a dobre, tak keď žiješ v takomto svete, takýchto ľudí inak v minulosti zatvárali do nejakých ústavov. Ty absolútne nemáte s realitou nič spoločné, lebo pozeráte ministrem, ktorý vám niečo povie, vy tomu uveríte. Hej. A to, že niečo robia a títo politici niečo iné rozprávajú, to samozrejme, keď máš IQ 80, nie si schopný prepojiť. No tak takáto je realita. No pozri sa, jediný spôsob, jak to zistíš, a ešte stále to nezistíš, lebo ešte nerýpeš zem nosom, hej. Ale ceny idú hore, platy nič, strácajú sa však. Lebo, pozri sa, aha, v Porsche urobili takéto hnusné, jak Adrian povedal, takéto kardinálne, no ale úplne neodborné rozhodnutie, čo sa týka elektromobility. Prečo sa nešli poradiť s premiérom Slovenskej republiky? Ten by im povedal, ten tam má tú babu Vangu, tá predpovedá elektromobilite obrovské úspechy v budúcnosti. V Porsche to asi nevedia. Lebo ja si myslím, že lepší prehľad o tomto trhu má Robert Fico. A nie je vedenie Porsche. Hej. Proste taká je realita. My máme bombastického premiéra a v Porsche by ho mohli zamestnať. Neviem, prečo robí za pár tisíc nejakého premiéra slovenskej. V Porsche by mohol brať 50 litrov mesečne. S takýmito znalosťami trhu. Že? Prečo tam ho treba poslať? Hej. Aby vedeli, lebo títo hlupáci nevedia. No jasne, že to vedia. Však vidia, aké majú straty a aký je trend. No ale to je vedlejšie. My budeme mať baterkáren. A možno dve. Lebo my máme Babu Vangu na úrade vlády. No.
Tuto na mňa vyskočila správa, už keď sme pri autách. Volkswagen posúva hranice predplatného aj do sveta aut. Výkon svojho ID3 v Británii odomkneš iba cez mesačný poplatok 16,5 libry alebo jednorazovo za 649 libier. Auto tak síce oficiálne zvládne 228 koní namiesto 201, no prístup k plnému výkonu sa stáva digitálnym bonusom. Mnohí majitelia sú skeptickí, pretože pri kúpe auta očakávajú, že ho budú vlastniť celé, nie na časti predplácané, a tak otázka budúcnosti predplatného v autách zostáva otvorená. To koho napadlo?
Toto vymyslel Tesla, hej, ale predtým už aj Bavoráke, kdejaké už toto, oni zamykali kdejaké veci a navigácia, neviem čo, somariny, hej. A samozrejme, lebo však potrebuje z teba vyžmykať čo najviac peňazí, hej. Nestačí, že ideš si dať niekde vymeniť olej, rozumieš, a pýtajú teba 700-800 eur, lebo musíš ísť k autorizovanému dealeru, keď si kúpil nové auto, aby inak stráčil záruku, hej. Lebo môj mechanik v Banskej Bystrici nevie, ako sa vymenia olej, ale ten v Bratislave alebo u dealera niekde vo zvolenie ten to vie, hej. No to je ďalší spôsob, len jak ťahať z ľudí peniaze. Problém je ten, hej, že oni to môžu to urobiť. Hej. Však on ti dá auto vo fulke a teraz ti povie vypnúť tam plno veci, lebo vie to vypnúť. Hej. Vie, že to na diaľku vypnúť aj zapnúť. To len aby ste vedeli. Hej. Keď sa budete rozprávať o nejakých veciach v aute, kým pôjdete, hej, budete plánovať nejaké zločiny, tak aby ste vedeli, že keď sa on ti vyozve, tak počuje aj teba. Ale to samozrejme to je konšpirácia. No a ľudia to prestanú normálne, pretože sa pár ľudí si to kúpi, lebo však povie, čo je to 16 eur, lebo ľudia sú sprostí, to je ten ide o to, či máš, alebo nemáš peniaze, to ide o princíp, aj 10 centov je veľa. Hej. Tak buď to auto kúpim s tým, čo má, alebo proste nekúpim. Hej. Lebo toto je v tom, že tá cena je rovnaká, rozumieš, však on ti to povypína a hotovo, koniec. Hej, ale tie veci tam sú, len sú vypnuté. To nie je, že teraz to auto je očesané, tak bude o 20 tisíc lacnejšie. Nie, všetko je tam. Takže ty to musíš zaplatiť tak, či tak. A potom si musíš doplácať. No, podľa mňa, hej, normálny, alebo podľa sa, je pár debilov, ktorí samozrejme podľahnú týmto vecom, lebo sú debili, hej. Drvivá väčšina ľudí, hej, proste z princípu prestane tieto auta kupovať. Má to aj celé. Ako nič, veď. A vždy sa nájde nejaký výrobca, verte mi, vždy sa nájde nejaký výrobca, ktorý nebude tieto svinstvá robiť. No, budú kupovať tie auto. Alebo si nechajú staré auto, hej. Ale tieto automobilky, pozrite sa, oni sú v strašne veľkých problémoch. Tieto automobilky sú v obrovských problémoch, lebo samozrejme natlačili miliardy do elektromobility, ktorá má veľkú budúcnosť podľa Roberta Fica, ale oni vidia teda, že nie. A nejakým spôsobom potrebujú peniaze naspäť. Hej. A budú vymýšľať, kde aké veci. A vravím vám, včera som vám to povedal, automobil je väčšinou prvé alebo druhá najväčšia investícia v tvojom živote. 45 krát si rozmyslí, čo si ideš kúpiť. Hej, tam máš internet, hej, nepozeraj chvíľku porno, chvíľku pozeraj proste nejaké štvorkolesové autá, hej, a pozri sa čo, kde, ako. Hej, a kto čo ponúka, normálne si robte oni a hotovo, a zober si ten najlepší deal, čo ti niekto ponúkne. A keď nie, alebo niečo nevie, no tak vydrž týždeň, dva, vydrž mesiac. Ja som niekedy aj po roka čakal, hej, a hotovo, a neolutuješ. Proste netreba robiť impulzívne a nejaké emociálne nákupy. Určite nie v takýchto výškach. Hej. Proste takto je. A keď nie, no tak potom podri sa. No a potom ti povie, že chceš nastúpiť do auta, zaplať 10 eur, odomkneme ti ho. No, tak. Už len tá predstava, že on ti to vie na diaľko vypnúť a zapnúť, ťa musí desiť pre Boha živého. No nič, ideme hrať, hej, máš to
ešte. Norbert, ako pekne si hral, mal si na to dôvod?
Nie, v žiadnom prípade, ale chcem sa vrátiť ešte, než privítame hostia. A mi tu píše jeden poslucháč, že ale že aj oni, že vedia, že aj ty to musíš mať v aute, ako čo rozprávaš, a neviem čo. A, no, však áno, mám, hej. Lenže ja nemám európske ani v Európe etablovanú značku, nemám európske auto ani v Európe etablovanú značku, a všetky tieto veci, čo sú v tom aute, nefungujú. Hej? A áno, teda otázka je, či som taký múdry, že som si to tak naschvál vybral, aby som nebol sledovateľný, aby to bolo všetko. Nie. Je čistá náhoda. Čistá náhoda, že proste tie veci, ktoré ja v aute mám, v Európe nefungujú. Hej? To je celé. Pán Boh zaplať. No a privítajme hostia, ktorého máme.
Privítame hostia, pesnička to predznamenala, hosťou štúdiu Juch po dlhšej dobe Dímeši. Vítajte v našom kolektíve.
Dobrý deň prajem všetkým, aj vám, aj našim poslucháčom. Som už zvedavý, kedy mi zahráte moju obľúbenú od Deák Bill Dula. Nemvodok Elodu, to znamená, že nie som na predaj.
Dobre, dobre.
Povedal bývalý kamarát Matoviča.
To som nevedel, ale keď sa vrátime teda k tej pesničke, čo podľa vás teda musíme robiť, aby naše deti sa neboli toľko sklamané, ako sme my?
Vychovávať ich k tomu, že to, čo dnes vidia z mainstreamu od zaplatených influencerov, čo vidia na sociálnych sieťach, a to, čo sa dnes považuje za moderné, je len trend, ktorý prejde. A všetci tí, ktorí tieto ideológie a všetky tieto hlúposti, ktoré sa na nás valia, obhajujú, sa budú za to raz hanbiť. Treba deťom vysvetliť, že aby sa niekedy v budúcnosti, keď budú dospelí alebo keď budú už starší, nehanbili, tak nech radšej vyznávajú hodnoty, ktoré sú overené stáročiami, a nech nepodliehajú modným trendom, rôznym dúhovým zástavám a všelijakým iným.
No počkajte, ale vy to nazývate modnými trendami, ja to zase nazývam, že to je proste, to je robené podľa dizajnu na zničenie rodiny.
Hej. No je, ale ono to raz skončí, pretože rodina už prežila všetko. Rodina tu je už od neandertálcov, tak si nemyslím, že naše rodiny budú také slabé, aby neprežili aj nájazd progresívcov.
Ale ja by som videl určitú nádej, pretože neviem, či v Portugalsku alebo v Španielsku práve strany a mladí volia strany konzervatívne. Že už hádam, to aj k nám príde.
Už majú toho dosť, veď svet sa fakt pomaličky otáča. My nesmieme podceniť tie miliardy dolárov a eur, ktoré vynaložila jednak Bidenová administratíva alebo Uršulina administratíva na vymývanie mozgov. Toto neslobodno podceňovať, ale zároveň mám takú iskierku nádeje, že keď tu naliali pred voľbami do Progresívneho Slovenska aj jeho satelitom desiatky miliónov eur a viedlo to k tomu, že vyhrala konzervatívna strana, tak nech to robia aj naďalej. Lebo to isté sa stalo aj v Maďarsku, odtedy Fidesz volá opozíciu dolárovou opozíciou, pretože ten škandál s financovaním opozičných strán a kampane opozičnej vyšiel najavo hneď po voľbách. A tiež to viedlo k tomu, že Orbán vyhral s doteraz najväčším rozdielom. Tak Maďari hovoria, že išten to, čo mek soká šukot, aby pán Boh udržal ich zvyky. Nech to ďalej platia a nech naďalej vyhrávajú konzervatívne strany.
No, počkajte, teraz keď ste už toto, keď ste spomenuli aj tých Maďarov, avšak Slováci vedia, ako poznajú Orbána hore dole a toto hento, ale teraz táto, tam ten Ďurčáň asi ten je prepálený už, nie?
Ďurčáň skončil v politike, oficiálne ohlásil odchod.
No a ten Karáčoň asi tiež nie je bohvečo, ale oni majú teraz toho Maďara, toho Peťka, a Vysvetlite slovenským poslucháčom, divákom, že kde sa vzala zrazu táto opozícia, táto TISA?
Oni sú satelitom Bruselu. Ale celé to začalo tou kauzou, ktorá vypukla, bola to kauza pedofilného kňaza, ktorému tedajšia pani prezidentka dala milosť a zároveň aj vtedajšia ministerka spravodlivosti, manželka tohto Pétera Maďara, teda vtedajšia manželka Pétera Maďara. V tom samozrejme mala tiež prsty, lebo sa k ministerstvu spravodlivosti sa tiež k tomu vyjadrovalo, dávalo kladný posudok. A on sa objavil ako z ničoho, dovtedy bol príjemcom všetkých výhod, ktoré spočívajú v tom, keď ste v strane Fides. A išiel akože ochrániť svoju manželku, ktorú odvolal, alebo ktorej povedali, že sa má vzdať svojho mandátu, takisto ako aj pani prezidentke. On išiel ochraňovať do jedného podcastu opozičného, volá sa Partizán. A vtedy sa zrodila akože hviezda, pretože on tam strašným spôsobom naložil Fidesu, odhaľoval ich pozadie, ako fungujú, ako funguje propaganda a tak ďalej a tak ďalej. Čiže on, jeho začali tí opoziční voliči, ktorí boli roztrúsení po rôznych stranách, myslím, že kandidovalo ich 6 v tých minulých voľbách, akože spojená opozícia, tak sa začali presúvať húfne k nemu, no a on si založil túto stranu, TISA, a začal chodiť po Maďarsku a upozorňovať nie na to, na čo upozorňovala opozícia, ale upozorňovať na reálne problémy, ktorým Maďarsko alebo maďarská ekonomika čelí, to znamená stav škôl, stav verejnej dopravy, stav nemocníc. Tým si naklonil aj časť sklamaných voličov Fidesu, samozrejme celá opozícia sa na neho upriamila, teda voliči opozície sa na neho upriamili. On vygumoval opozíciu. Dnes podľa prieskumov, ktorým ja osobne nejak veľmi síce neverím, by to vyzeralo tak, že do parlamentu by sa dostal Fidesz, tá TISA, DK strana, to je tá bývalá strana Ďurčáňa, a strana Miho Zang, to je obdoba našej republiky. Takto vyzerá dnes mapa politická v Maďarsku. Ale ja stále hovorím to, že keďže ten maďarský volebný systém je zmiešaný, to znamená, že sa 106 miest v parlamente obsadzuje v jednomandátových volebných obvodoch a ten zvyšok na národných kandidátkach, tak si nemyslím, že strana TISA dokáže v 106 volebných obvodoch postaviť 106 relevantných kandidátov, ktorí dokážu poraziť tých fidesáckych. Čiže je možné, že sú možno niekde v okolí toho Fidesu, pokiaľ ide o národné kandidátky, ale v tých jednomandátových volebných obvodoch to ja osobne vidím na víťazstvo Fidesu, čo je absolútne kľúčové nie len z pohľadu Maďarska, ale Európy ako takej, pretože tu si musíme povedať na rovinu, Orbán je dnes skutočne posledným, ktorý dokáže formulovať svoje postoje jasne, takže im porozumejú od Portugalska až po Litvu všetci. Dokáže tie konzervatívne hranice vymedzovať, dokáže sa postaviť Bruselu a robiť to zásadovo. Spomeniem ten úplne posledný moment, to bolo to vyhlásenie hlav krajín Európskej únie, naposledy, za ktoré Slovensko síce hlasovalo, oni to vetovali. A vetovali to kvôli jednej veci, že tam na konci bola spomínaná veta, že Ukrajina je na ceste do Európskej únie. A Orbán povedal jasne, kým je on vo vláde, kým je on premiérom, Maďarsko s Ukrajinou nebude ani v NATO a ani v Európskej únii bodka. Toto vie urobiť len on. Plus Maďarsko má, pokiaľ ide o tú konzervatívnu ideológiu, vedúcu úlohu v Európe. Od Orbána a od strany Fidesz sa učia aj mnohí konzervatívci v iných krajinách. Bol to on, ktorý inicioval založenie frakcie patriotov v Európskom parlamente. Čiže ak padne táto posledná bašta, tak v Európe už Uršula nebude mať absolútne žiadnu opozíciu a prevalcujú to. Orbán, keby som to mal povedať v skratke, v jednej vete je ten posledný Mohikán, ktorý ešte drží zástavu národných štátov a bráni federalizácii Európy.
Ako sa pozeráte na úprimnosť toho Maďara, toho
Myslím
Petra.
Si, že sa do volieb zničí. Tento človek je...
Jednu vec vám chcem povedať, že keby som chcel konšpirovať, či nekonšpirujem, mohlo by aj tak byť, že Orbán si ho vyrobil, aby zničil celú opozíciu. Lebo ten ich vygumoval však.
Vygumoval ich, ale tak aby im neprerástol cez hlavu.
To môže stať.
Jedinú a faktže obrovskú výhodu, ktorú Peter Maďar má, to je taká aj zvlášť, by som povedal, že zvláštna výhoda, má extrémne, ale že extrémny výtlak na Facebooku. Práve preto na to reagovala Orbánova administratíva tým, že začali zakladať tie digitálne občianske kruhy, sa to volá v preklade, pretože tie občianske kruhy fungovali fyzicky na miestach po celom Maďarsku a teraz sa to presunulo aj do tej digitálnej sféry na sociálne siete, pretože tam Fidesz celkom jednoznačne na hlavu prehrával. Tu sa teraz môžeme baviť, či v tom má prsty Facebook, pretože tie maďarové statusy zase nie sú také, že by si zaslúžili až takú obrovskú interakciu. Čiže, ale dá sa samozrejme povedať aj to, že po 15 rokoch vlády, jednofarebnej vlády, prichádza aj únava materiálu, veď to je úplne jasné. V tomto smere by som možno povedal, že je až pozitívne, že sa objavila taká figurka, proti ktorej Orbánova administratíva bojuje, pretože ju jednoducho núti pracovať, núti ich reagovať a nebyť pohodlný. Takže ja si myslím, že majú väčšieho súpera, než bol Gyurcsány, ale myslím si, že to v apríli budúceho roka dajú. Napriek masívnej podpore Európskej únie, predpokladám, že v maďarských voľbách bude aj vplyv Ukrajiny, Európy a Demokratickej strany Spojených štátov veľmi citeľný. No a tak držme palce konzervatívnej vláde.
Vedej Siar to sa vyjadrila, obvinila Európsku úniu z údajného pokusu o zvrhnutie vlád Maďarska, Slovenska a Srbska. Chcú zvrhnúť vlády, ktoré sú mierumilovné, vlastenecké a presadzujú národné záujmy, aby na ich miesto dosadili bábkové vlády z Bruselu, povedal maďarský minister zahraničných vecí Peter Siar to. Maďarský minister zahraničných vecí obvinil Európsku úniu z pokusov o vonkajšie zasahovanie do činnosti vlád Maďarska, Slovenska a Srbska.
To je fakt, my sa s tým môžeme stretávať aj na Slovensku. Tu sú tie vplyvové operácie od Britov cez Brusel veľmi, veľmi citeľné. Opozícia straší neexistujúcimi problémami, akože nás idú vyťahovať z Európskej únie, z NATO a neviem odkiaľ. Je to veľmi smiešné inak. Ak by to nebolo tragické, tak by to bolo až smiešné. Ja vždy veľmi rád prečítam statusy nešťastníka Korčoka, ktorý vytvára teraz dojem, že ak by vládli oni, tak by asi on so Šimečkom boli nastúpení pred Donaldom Trumpom a riešili by vojnu na Ukrajine. Pretože toto oni hovoria, že my sme sa sami vyautovali z tejto koalície, čo hovorím, že chvála Bohu, že sme tak urobili, pretože keď si pozriete tie vyhlásenia koalície ochotných, ja ju volám vojnovou koalíciou, tak to sú strašné veci, veď oni hovoria o pokračovaní sankčnej politiky voči Rusku, hovoria o vysielaní vojakov na Ukrajinu, o tom by sme sa mohli pobaviť, pretože toto je veľmi zábavná téma inak. Hovoria o vstupe Ukrajiny do NATO, samozrejme do EÚ, o nemeniteľnosti hraníc silou, hovoria o tých hraniciach, ktoré už silou zmenené boli, veľmi radikálne. Takže toto je politika odtrhnutá od reality a Slovensko, ktoré je síce malé, ale má rovnaký hlas ako Španielsko alebo Nemecko v Európskej únii, škoda, že ho často nevyužíva, nemá čo hľadať v takejto vojnovej koalícii. Tak ako hovoril Siar, to sme mierumilovný národ, máme mierumilovnú vládu, akurát by sme sa mohli sem tam aj tak trošku hlasnejšie postaviť za tieto naše ambície.
Je pravda, že tu niekto platí týchto influencerov, aby ovplyvňovali verejnú mienku, ale toto ako je v poriadku. Samozrejme, horší sme my, lebo my sme platení Ruskom. Čiže stále čakám na tie ruble, ale v pohode. Dneska máme taký zaujímavý dátum, že 21. august. Veľa som sa dneska dočítal o pozývacom liste a podobne. Ale asi si už nespomínajú tí, ktorí kričia najviac, ako utekali globsekáči a všetci tí hľadači hoaxov do Bruselu pred voľbami, lebo že treba zasiahnuť na Slovensku. Nie, nešli po tanky, ale asi si prišli pýtať peniaze. Toto im nevadí? Toto je v pohode? Hej?
Nie, lebo toto je export demokracie. To je ochrana demokracie.
Ja to potom nerozumiem. Áno.
A toto je vyšší cieľ, za ktorý sa oplatí bojovať. Akurát ešte nikto týmto progresívnym aktivistom, pretože aj tí politici, ktorí sú momentálne v parlamente na strane opozície, sú aktivisti, to nie sú politici. A toto je inak problém aj Európskej únie, že súčasní európski lídri v úvodzovkách, mnoho z nich pochádza práve z tohto aktivistického spektra. A ako isto všetci vieme, v aktivistickom spektre sa nepoužíva zdravý rozum, ale ideológia, ktorej sa buď slepo verí, alebo sa jej verne slúži za peniaze. Ale vrátim sa späť ešte k tomu, čo som chcel povedať pri tom ovplyvňovaní volieb. Je jasné, že Maďarsko a Slovensko v Bruseli vadia. Vadia už len tým, že hovoria niečo úplne iné. Vadia už len tým, že bojujú proti tomu, aby sa z Európskej únie stal superštát. Bojujú preto, aby Slovák, Maďar, Poliak ostal Slovákom, Maďarom, Poliakom, aby sa tie národné naše tradície, kultúry nezmývali s niečím, čo prichádza z Bruselu od ľudí, ktorí nikdy neboli volení. A toto je veľmi podstatné, že Európska únia je vystavaná tak, že tie rozhodnutia, ktoré nás zásadným spôsobom ovplyvňujú, robia ľudia, ktorí neboli volení. Europarlament je, nechcem to povedať čo, ale až taký veľký význam pri prijímaní týchto nariadení nemá. Alebo nemá vôbec žiaden. Takže toto je momentálne, alebo toto sú dve prekážky, ktoré oni potrebujú odstrániť, aby mohli bez akýchkoľvek problémov, bez reptania, bez odporu presadzovať ponad naše hlavy. Či už gender ideológiu, či nám tu nasáčkovať migrantov, alebo zatiahnuť nás do vojny, do ktorej my nechceme ísť. A o toto sa tu hrá. A toto je aj bude hlavnou a kardinálnou otázkou najbližších volieb aj v Maďarsku, aj na Slovensku. A potom tu bude ešte jeden ďalší boj, a tu som trošku sklamaný, to vám môžem povedať na rovinu. Ďalší boj bude, ak sa teda vojna skončí, bo raz sa určite skončí, tu začne boj o prijatie Ukrajiny do Európskej únie. Ja hovorím, že Ukrajina v Európskej únii znamená pre Slovensko ekonomickú katastrofu. Preto nesúhlasím s tým, čo vydal úrad podpredsedu vlády Kmec, teda úrad v súvislosti s prijatím Ukrajiny do Európskej únie, kde síce popisuje všetky negatíva, ale zároveň ho odporúča. Pán premiér sa viackrát vyjadril, že my súhlasíme so vstupom Ukrajiny do Európskej únie.
Áno, a prečo sme to púšťali včera, no?
Tak, a toto je obrovský, obrovský problém, pretože ak si naši poslucháči dajú trošku námahy a pozrú si len základné východiska rozpočtu Európskej únie na najbližšie 7-ročné obdobie, tak toto je rozpočet Ukrajiny a nie rozpočet Európskej únie. Je tam 100 miliardový balík určený na podporu len Ukrajiny.
Ale to je len plán. Skutočná cifra bude mnohonásobne vyššia.
Áno, pretože tento balík peňazí nezahŕňa napríklad nákup zbraní zo Spojených štátov pre Ukrajinu a nezahŕňa napríklad ani dotácie do poľnohospodárstva, teda ak by Ukrajina mala byť prijatá do Európskej únie, nezahŕňa tam ani peniaze na obnovu Ukrajiny, čiže toto je ukrajinský rozpočet. Je to vojnový rozpočet, ktorý aj Slovensko, aj Maďarsko musí jednoducho v záujme našich občanov vetovať. Bez toho prijatý nemôže byť. Tento rozpočet musí ísť do koša tak, ako je a začať pripravať nejaký reálny rozpočet. Ukrajina v Európskej únii znamená to, že naši poľnohospodári dostanú o 30% menej dotácií. Samozrejme tu naši obhajcovia vstupu Ukrajiny do EÚ budú argumentovať tým, že sa dostanú na náš trh lacnejšie produkty z Ukrajiny, čo je hlúposť, pretože oni tu už raz boli a ceny neklesli. A boli tu také, ktoré mali rádovo vyššie pesticídy než produkty z Európskej únie. Ale poďme sa baviť o kohéznych peniazoch, veď kohézne fondy sú určené na to, aby krajiny, jednotlivé krajiny Európskej únie sa doťahovali na aspoň na priemer Európskej únie.
21 rokov sa doťahujeme.
A stále sa nám to nedarí, tak buď sú títo rýchlejší, alebo my sme pomalí. Ale prídeme aj o tieto peniaze, pretože Ukrajina, vojnou zničená Ukrajina, tak zníži ten priemer, že tie peniaze pôjdu im a nie nám. To sa môžeme rozlúčiť s peniazmi na diaľnice, ktoré stále ešte nemáme dobudované. A takto by som mohol pokračovať v mnohých aspektoch. Viete, nikto nikdy sa progresívca neopýtal, že aké sú napríklad hodnoty, za ktoré bojuje Ukrajina. Sú to hodnoty korupcie, megastroja korupcie, ktorý funguje na Ukrajine, ktorí sú schopní ukradnúť ešte aj jedlo od frontových vojakov, ktorí sú schopní ukradnúť peniaze určené na drony. To je ten úplne posledný príklad megakorupcie na Ukrajine. Čiže tu sa na jednej strane progresívci hádžu o zem o právny štát, ako oni bojujú proti korupcii, ale megakorupcia na Ukrajine im absolútne nevadí. Je európskou hodnotou to, že zakazujú národnostným menšinám hovoriť v ich jazyku, že ich tam zabíjajú.
Bardy by vám povedal, že je to hoax.
No, tak Bardy mu stačí prejsť cez hranicu do Mukačeva alebo do Bereksásu a Berehova a nech sa tam opýta miestnych Maďarov, ktorí ešte tam ostali a ktorí žijú a ktorých nezobrali na front, že ako sa žije. Že sa nemôže vzdelávať v jazyku národnostnej menšiny od 5. ročníka základnej školy a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú tie hodnoty? Alebo aké sú hodnoty, za ktoré Ukrajina bojuje a sú aj európskymi hodnotami? Nie, Európska únia, teda vedenie Európskej únie, Európska komisia potrebuje túto vojnu na Ukrajine, potrebuje ju predĺžovať, pretože každý jeden mesiac trvania vojny sa darí ich plán federalizácie Európy. Toto je cieľ, pretože príjmajú rozhodnutia mimo vôle štátov Európskej únie. Videli sme to aj na stretnutí s Trumpom, kde pestúni išli so Zelenským, jednak na ňo dávať pozor a jednak deklarovať akúsi jednotu. Hovorili tam v mene Európy. Tak v mojom mene nehovorili, lebo ja nechcem pokračovanie vojny. Nehovorili ani v mene vlády Slovenskej republiky, ktorá tiež nechce pokračovanie vojny, ale vydávali to ako za spoločné stanovisko. Tak sa pýtam, v mene koho rokovala delegácia pestúnov s Donaldom Trumpom, pretože v našom mene to určite nebolo. Ak oni príjmu nejaké rozhodnutie a my sa mu budeme musieť podvoliť, toto nie je Európska únia, do ktorej Slovenská republika vstupovala v roku 2004, myslím.
4. 1. mája.
1. mája. Čiže posúvame sa v čase, posúvajú sa tie hranice toho, kde sú ešte suverénne vlády, kde rozhodujú ešte, v akých oblastiach rozhodujú suverénne vlády a kde sú to administratívne rozhodnutia Bruselu.
Bolo by zaujímavé sa zamyslieť, lebo my tu máme, sme spomínali Korčoka, Šimečku a túto kvázi opozíciu, Kreling, hej. Zamyslíme sa, že čo by sa stalo, keby táto partaj, jedna, druhá, tretia, vyhrala voľby a zostavila by vládu. Čo by sa stalo?
No veď my sme to už videli, čo by sa stalo. Vládla tu Hegerová vláda, takže sme videli to absolútne servilné poklonkovanie sa, chodenie do Bruselu s ohnutým chrbátom a vymienianie národného záujmu Slovenska za jednu fotku alebo za potľapkanie po pleci. Toto sme už videli, toto vieme, čo nasleduje a čo bude nasledovať. Bez akéhokoľvek odporu budú súhlasiť so všetkým, čo Európska únia, teda Európska komisia, Uršula a jej spojenci tu vymyslia. A budú to vydávať za to, že sme členmi exkluzívneho zoskupenia, ktoré práve v týchto chvíľach dáva základy novej európskej bezpečnostnej architektúry a sme pri tom. Takže toto budú tie frázy.
Pán Demeši, vy nechápete jednu vec, a ktorú asi ani my nechápeme. Tí úradníci v Bruseli chcú len to najlepšie pre Slovensko a preto títo so všetkým súhlasia, čo vymyslia.
No, ale nedarí sa im, lebo to nevidíme. No a keď si niekto otvorí denník N, čo neodporúčam pre ľudí s citlivejšími povahami, tak tam je jasne napísané, že čo by sa stalo. Veď komentátori denníka N pravidelne píšu o tom, že Slovensko potrebuje viac európskej integrácie, potrebuje viac zákonov z Bruselu, pretože tie sú rádovo lepšie ako slovenské zákony, to teraz citujem, pretože v Bruseli vedia lepšie, čo potrebujeme my. Keď nám oni povedia, že ako a s kým máme žiť, tak toto my musíme jednoducho akceptovať, lebo však oni to vedia. A nevedia, pretože keď si pozriete tú debilnú sankčnú politiku, a prepáčte mi za tento výraz, ale ja to už nazvať inak neviem, čo to je za chorobu, keď niekto 18 krát spraví tú istú chybu a na 19. pokus čaká iný výsledok, než ten, ktorý už 18 krát zlyhal. Tak toto je tá politika, ktorú my potrebujeme? Toto je to vykrikovanie hesiel, akože s agresorom sa nerokuje. A keď sme povedali, a to hovoríme všetci, to nehovorím len ja, to hovoríme my všetci so zdravým rozumom, že nejakým iným spôsobom sa vojna neskončí len tým, že si sadnú s Rusmi za jeden rokovací stôl. Vtedy vám progresivec povie, že Zelenský to má v ústave, že oni nesmú rokovať s Putinom. No zrazu už ústava neplatí, pretože rokovať s Putinom pôjde. To isté hovoria pri územných ústupkoch, že oni to majú v ústave, tak hovorím, že v tej istej ústave majú aj to, že sa s agresorom nerokuje a s ním rokovať idú. Toto je presne ten štýl, že jeden papier znesie toho fakt veľa, ale realita je úplne iná. A oni sa teraz čudujú, títo európski úvodzovkách lídri, že prečo ich nevolajú na tieto stretnutia. No tak ako ich môžu zavolať na stretnutie, keď 3,5 roka hovoria, že s Ruskom sa nerokuje. A potom sa čudujú, že ich na rokovanie nezavolajú. Problém je ten, že Európska únia už dávno nie je mocnosťou. Európska únia sa zničila ekonomicky. Tú jednu jedinú výhodu, ktorú sme mali voči najväčším štátom sveta, bola naša spoločná ekonomika. Tu sme si zlikvidovali. A keďže Európska únia nemá jednotné vedenie, pretože nie sme federatívny štát, chvála Bohu, tak tu nie je ani s kým rokovať. Veď zase sa vrátim k tomu stretnutiu u Trumpa. Meloni hovorila niečo, Merz hovoril niečo úplne iné, Macron sa mračil a potom to celé zabil Zelenský, až ho museli ho zastaviť, pretože hovoril hlúposti. Tak toto je dnes Európska únia, ktorú nikto neberie vážne. Donald Trump to urobil úplne geniálne z pohľadu diplomacie. Európskych úvodzovkách lídrov vítala šéfka protokolu a nie on.
Mm-hmm. Ale ja teraz čítam a s úžasom čítam, ako Nemci chcú poslať vojakov na Ukrajinu. Litva chce vojakov poslať na Ukrajinu. Francúzi nad tým rozmýšľajú. Hej? Ale oni ako keby nepočúvali tú druhú stranu. Že práve o to nám ide, aby tam tá ukrajinská armáda nebola silná, aby tam neboli cudzie vojska, veď kvôli tomu sa to celé začalo.
Presne tak.
Aby tam tie vojska na to neboli, lebo by sme sa možno dočítali aj mainstream, koľko inštruktorov po 24. februári 2022 ušlo z Ukrajiny, amerických, britských a ďalších.
A koľko ich pozabíjali.
A koľko ich tam zostalo, hej? Že tí zahraniční vojaci sú tam, ako keby tá Európa nepočúvala, že čo, oni nechcú počuť. Oni nechcú mier.
Lebo nechcú mier.
Oni nechcú. Ale prečo? To je moja teória. No toľko prúserov majú doma, že toto bezpečne prekrie.
Jednak, a hovorím, toto je spôsob, akým federalizujú Európu. Putin sa jasne vyjadril na Aliaške, že po uzavretí komplexnej mierovej dohody súhlasí s mierovými jednotkami. Ale to nemôžu byť jednotky NATO. Prihlásila sa Brazília, že ona tam veľmi rada pošle vojakov. Číňania, neviem kto, Venezuela, ktoré krajiny sa hneď prihlási, Južná Afrika, že oni tam teda tých vojakov pošlu. A s týmto Rusko problém nemá. Tak sa pýtam týchto európskych úvozovkách lídrov, čo vlastne oni chcú. Pretože ak tam budú mierové jednotky, tak je to, čo oni chcú, aby tam boli. A ešte tu upriamím na jednu progresívnu nelogickosť. Oni chcú vyslať mierové jednotky niekam, kde nie je mier. Tak toto sa tiež asi tak trošku bije s realitou, nie?
Tak od takzvaných lídrov európskych by som nečakal nič iné, ako sú Merz, Macron, Starmer a podobní z minulosti už vieme, aké psie kusy vedeli dovádzať, kedy nás presvedčali o tom, že čím viac zbraní dáme Ukrajine, tým skôr Ukrajina vyhrá tú vojnu. Ale absolútne popierali realitu. A zbytočne umierali ľudia.
A umierajú. A toto, je vec, ktorá mne v celej tejto diskusii ohľadom vojny na Ukrajine vadí najviac. O ľudských životoch sa nebaví absolútne nikto. Fínsky premiér Štub sa tešil...
Prezident sa tešil,
že koľko ruských vojakov tam zomrel. To sú ľudské životy. Toto pre nich neznamená absolútne nič. Pre nich je sveté len jedno, aby tá vojna pokračovala, aby sa neskončila. Toto je jasný dôkaz toho, že tam išli so Zelenským ako pestúni, aby náhodou Zelenského nepresvedčil Trump.
Aby ho zase nevyrazil.
Alebo nevyrazil.
No a máme tu novú správu, ale Zelenský vyhlásil, že jeho stretnutie s Putinom sa bude môcť uskutočniť až po dohode medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi a spojencami na západe. Hej. Počúvajte, nikto z týchto ľudí nechce mier, nikto nechce ukončiť vojnu. Američania by mohli iba stopnúť dodávky a Ukrajina by za týždeň klakla. Hej. A proste ale, nikto nechce
ale zase, mier. Ale zase kto z tohto konfliktu vyjde víťaz? No zase to budú len Američania, lebo však Donald Trump to povedal úplne geniálne. Za tú miliardovú podporu, ktorú vám tam naposielal Biden, chcem vaše nerasty. A ak chcete kúpovať nové rakety, nové patrioty, nové neviem čo, tak to všetko si budete musieť od nás kúpiť. Že oni na tom zarobia. No potom tam príde na rokovanie Šefčovič s Uršulou von der Leyen, vycvičí ich ako malé deti, z 2,5% cla urobí 15% clo. To sa máme akože všetci teraz tešiť a to bolo obrovské bohovské víťazstvo. A zároveň za 650 miliárd dolárov alebo za 750 miliárd dolárov máme vraj nakupovať energie a máme nakupovať zbrane. A teraz sa pýtam, kto donúti vládu Slovenskej republiky alebo vládu Maďarska, aby tie energie kupovala drahšie od Spojených štátov a nekupovala ich z Ruska, keď sú tam lacnejšie. Povedzte mi, kto ich donúti, kto nás donúti, ak to nebudeme robiť dobrovoľne. Pretože takáto donúcovacia moc zatiaľ v Európskej komisii vraj nie je. V koho mene sa zaviazala Uršula kupovať za 750 miliárd dolárov zbrane a energie od Spojených štátov? V čijom mene? V našom? Ako to docieli? To sa pýtam. Tu sa celý čas hovorilo o tom, že nesmieme byť závislí na dodávkach energií z Ruska. Dnes je Európa závislá na dodávkach skvapalneného zemného plynu zo Spojených štátov. Tak jedna závislosť by ste dala druhú. Je to fajn? Tu sme dnes. Toto je dnes Európska únia.
Žiaľ Bohu. A my si ideme zahrať. Dobrý deň, už poviem.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Dobrý deň. Tuto pána Dimešiho máme tu u nás v štúdiu. Bavili sme sa najmä o tej Ukrajine, ale aj o Maďarsku. Myslíte si, že sa uskutoční vôbec nejaké stretnutie medzi Zelenským a Putinom? Lebo bola navrhovaná Budapešť. Ale z toho, čo počúvam, Zelenský už vycúval. A bavili sme sa o tom vonku, že to, čo sa v piatok kvázi dohodlo medzi Putinom a Trumpom, dnes je už úplne niekde inde zase. Ako keby v pondelok neboli u Trumpa títo ako európski lídri.
Tak,
v tom istom idú.
A zmenili sa ich vyjadrenia aj po tom stretnutí s Trumpom, pretože o tom, že by sa to stretnutie nemalo uskutočniť, nehovoril nikto. Oni hovorili, že fajn, že hovorilo sa o formáte, či to budú len sedieť Putin so Zelenským, alebo či tam bude aj Donald Trump na tom prvom stretnutí, že sa stretnú v trojici. Potom z toho bolo to, že tak samozrejme, už tam chceme byť aj my, teda my, ktorí sme si zakázali rokovať s Putinom, tak tam chceme byť. A teraz už je to podmienka. To je urobené na to, oni si tak sadli teraz, asi 3 dni rozmýšľali, že čo s tým, lebo však keď k takémuto stretnutiu dôjde, tak znovu sme o krok bližšie k mieru a toto nám nevyhovuje, tak teraz vymýšľajú. Som zvedavý, dokedy bude mať s nimi Trump trpezlivosť, pretože toto je významný ústupok, ktorý urobila ruská strana na Aliaške, keď povedali, že fajn, uzavrime mier, chceme toto, vzdáme sa tých ďalších dvoch regiónov, nech tam sa zmrazí hranica tam, kde je teraz frontová línia, chcem celý Donbas, Luhansk už mám a súhlasím s mierovými jednotkami. Toto bol významný ústupok, ktorý vyplašil týchto európskych kvázi lídrov. A teraz rozmýšľajú, ako z toho vycúvať. Trump bude na nich naštvatý. Mám taký pocit.
Lebo ja teraz momentálne ja nevidím východisko. Keď sa niečo dohodlo medzi Trumpom a Putinom, že dobre, tuto začneme a teraz zase nebudeme rokovať s Putinom, bude Zelenský rokovať s európskymi lídrami. Ako chcú niečo dosiahnuť, keď odmietajú opäť debatovať s Ruskom? No bez Ruska to nejde.
Nechcú
tak ako sa chcú dohodnúť? Ja tomu nerozumiem.
Nechcú, Adrian. Toto ja sa snažím každému vysvetliť. Nechcú. Oni chcú, aby tá vojna pokračovala. Tie reči, že my chceme mier a prímer, no bullshit, to sú lži. Lebo európsky kvázi lídri ešte nikdy neklamali. Nechcú sa dohodnúť. Jasne, že nechcú. Nechcú ani vojnu ukončiť. Hej. Treba to brať proste, že takto to je. Hej. No budú kľučkovať teraz.
No. Ak by sa ten mier mal uskutočniť, ak by tá mierová dohoda mala byť podpísaná a mala by mať tie črty, ktoré sa načrtli na Aliaške, tak to by bola vyslovene porážka týchto európskych kvázi lídrov, pretože došlo by k zmene hraníc silou, došlo by k rokovaniam, došlo by k ukončeniu vojny. A zistilo by sa, že všetky tie sankčné balíky, ktorými tu ohlupovali, alebo 3 roky ohlupujú verejnosť, neviedli k ničomu. Ja sa pamätám, a na to asi nezabudnem nikdy, keď sa prijímal druhý alebo tretí sankčný balík a Ivan Mikloš mal taký blog v denníku N, kde písal, že síce ešte sankcie nefungujú, ale už na budúci rok, to bolo v roku 2022, na budúci rok fungovať budú. Rusi minú ten fond národného bohatstva a prestanú bojovať. Stratia spôsobilosť bojovať. Ja sa pamätám, že na jednom z výborov nám hovorili o tom, že Rusi majú alebo budú mať rakety akurát na jeden mesiac. To bolo v roku, to bolo v roku 2023, ak sa dobre pamätám. Tak ja neviem, či to krmenie týmito hlúpostiami ešte im niekto žerie. Pretože dnes je znovu na stole téma 19. sankčného balíka. Viete, keď ministerka zahraničných vecí Európskej únie, môžeme tu Kaju Kallas nazvať takto, ešte v deň rokovania Zelenského s Donaldom Trumpom povie, že oni idú už hneď pripravovať 19. sankčný balík, aby boli nachystaní, keď sa Rusi nedohodnú. Čo vám mám povedať? Čo je toto za diplomáciu?
Ale aké sankcie prebáve, to vidíme na Kube. Koľko je na Kubu sú už uvalené sankcie, Kuba funguje. Aj keď funguje, ako funguje. Ale sankciami sa ešte nikdy nič nedocielilo. A ako hovorí Štefan Harabin, sankcie môže uvaliť OSN, Bezpečnostná rada. Ale nie. Jeden na druhého.
No a ešte je tu jeden moment, o ktorom sme dnes nehovorili. A to je tá slávna Kissingerová doktrína v zahraničnej politike Spojených štátov, ktorá hovorila o tom, že potrebuje oddeliť, teda Spojené štáty potrebujú oddeliť Čínu od Ruska, pretože oni spolu dvaja sú významnou, veľmi významnou silou, nielen ekonomickou, ale aj vojenskou. No, týmito sankčnými balíkmi doslova do písmena posadili Rusko do lona Číny. Oni ich ešte viac spojili. A Trump to vidí dobre, že on potrebuje tú Čínu a BRICS oslabovať aj ekonomicky. Preto sa snaží vycúvať z tohto konfliktu, pretože na Ukrajine tento konflikt Spojeným štátom už nezarobí. Je otázne, kedy sa im tie miliardové investície vrátia, ale sa chce sústrediť na Čínu. Ale kým je vojna, tak tá Čína bude podporovať Rusko, pretože aj pre Čínu je výhodnejšie podporovať Rusko a byť s ním spojencom a takýmto spôsobom vystupovať proti Spojeným štátom. A túto teóriu mi potvrdzuje aj prítomnosť ministrov financií Ruska a Spojených štátov na Aliaške, pretože ja si myslím, že tam sa viedli aj vážne rokovania, nielen o Ukrajine, ale aj o Izraeli, o Iráne a samozrejme aj o hospodárskej spolupráci týchto dvoch krajín.
Určite v Arktíde, na Sachaline, toto všetko preberali tam, jasne.
toto je pre Trumpa priorita. A vidíte, že mu do týchto jeho snah hodia vidli títo európski lídri v úvodzovkách.
Ako sa zachová potom Trump? Lebo ten je nevypočítateľný, dá sa povedať.
No, loptička je zjavne teraz na strane Európanov a Zelenského, pretože Putin si svoju domácu úlohu splnil. Trump hodnotil toto stretnutie ako významné, akože sa vynikajúco porozprávali, dohodli sa na niečom a dnes sú Európania tí, ktorí stále hovoria opačné. Oni nechcú mier, oni chcú prímerie. To je ďalšia červená čiara pre Rusko, pretože vieme všetci, ako dopadli minské dohody. 8 rokov slúžili na to, aby sa ukrajinská armáda vyzbrojila a prezbrojila, aby sa vybudovali ochranné alebo tie obranné valy, aby sa opevnili mestá. A bola to príprava na vojnu s Ruskom. Čiže žiadne prímerie Rusko neuzavrie. Videli sme to aj v noci. Ďalších 500 dronov, dokonca aj na Mukačevo utočili. Čiže oni, Rusi, uzavrú len komplexný mier. Komplexný mier sa dá uzatvoriť len tak, že si s ním sadnú za jeden rokovací stôl. Bodka. Toto všetci vedia a tomuto sa bránia.
Ale zjavne kto k tomu nesmeruje. A budeme sa tu zase naťahovať, zase vymýšľať sankcie. Stále sa bude bojovať, miesto toho, aby sa sadlo. Vlastne už od roku 2007, si myslím, upozorňoval Putin na to, čo môže hroziť. 14. rok a tzv. Anexia Krymu nebola o tom, že by sa Rusko rozpínalo. Tam sa plánovala americká základňa na Kryme, v podbrúšku Ruskej federácie. Viete si vy predstaviť, čo by sa stalo? A to vlastne si nemusíme predstavovať. Spomeňme si na kubánsku krízu v 62. Čo jej predchádzalo? V Turecku Američania rozmiestnili rakety dlhého doletu. Následne na čo reagoval Sovietsky zväz v tej dobe? Reagoval tak, že umiestnil odpalovacie rampy na Kubu, čo zistili Američania svojimi špionážnymi lietadlami. A nastala kríza. Doslova, podľa pamätníkov, sme boli asi 3 sekundy od jadrovej vojny, ktorá by zničila celú planétu. Potom sa dohodli, Turci stiahli rakety, Američania z Turecka, Rusi to stiahli, respektíve Sovietsky zväz to stiahol z Kuby. A viete si predstaviť, že dnes, alebo niekto z týchto kvázi analytikov si vie predstaviť, že by dnes Rusi postavili základne na mexickej hranici?
No presne tak.
Alebo v Kanade?
A mám ešte jednu divokú myšlienku, tuto môžem povedať. A nemôže byť to urýchlené prijatie Ukrajiny do Európskej únie aj jedným z liekov na nezvládnutú migračnú politiku? Nebude to tak, že napríklad z Nemecka, kde je vyše 1 000 000 migrantov, pracuje ich necelých 200 000, tam ich budú vysídľovať akože v rámci kvót, pretože na Ukrajine nebudú muži, lebo už ani nie sú, bude chýbať pracovná sila. Tak nech sa páči, tu ju máte. Nemôže byť aj toto jeden z cieľov?
Môže byť, pochopiteľne. Ale keď sme pri tej Ukrajine, že teda najazma pobavili naši liberáli, ktorí povedali, no však to nie je problém, tie potraviny z Ukrajiny. Naši poľnohospodári sa budú musieť preorientovať na iné potraviny. Ano. Čo budeme pestovať? Mandarinky? Olivy? Alebo čo budeme pestovať? Na čo sa my preorientujeme? To sú tak choré nápady. Nehovoriac o tom, že na Ukrajine nie sú také podmienky, aké my tu máme, teda, že čo sa týka hnojiv, že prísne normy. No prísne normy sme mali za Komanča. Ale kto zabezpečí, že tie potraviny z Ukrajiny budú bezpečné?
No a zjavne tí, ktorí ich jesť nebudú. Zjavne tí, to budú chcieť zabezpečiť, akurát sa im to veľmi nepodarí. Ale toto je mimochodom strašné, a tu sa teraz vrátim aj k slovenskej opozícii. Oni to vidia u svojich veľkých vzorov, u Macrona, u Merca, u Starmera a ostatných. Oni Ukrajinu milujú viac než svoju vlastnú krajinu. To, čo oni vravia, to, čo oni robia, to, čo oni konajú, je rovnaké, alebo to robia ešte vo väčšej miere, než to robia samotní Ukrajinci v prospech Ukrajiny. Tu slovenský záujem nie je pokračovanie vojny. Slovenský záujem nie je mať Ukrajinu v Európskej únii. Slovenský záujem je, a to je, v tomto majú pravdu, aby bol u nášho suseda mier. Toto je pravda. Ale ja sa pýtam, to z našich progresívcov a zároveň z európskych kvázi lídrov kvôli ohľadom toho mieru aj niečo reálne urobili. Lebo to, že o tom rozprávajú, to je fajn. Ale čo reálne urobili? Lebo neurobili nič, len eskalujú napätie, tú špirálu eskalácie doťahujú do bodu, z ktorého nebude návrat. Pretože si myslím, že napriek tomu, že Rusko sa tvári mimoriadne pragmaticky a je pragmatické, nemyslím si, že aj ich trpezlivosť je večná. Z toho môže byť ešte veľký problém.
Nehovoriac o tom, že pre postoje Maďarska, Slovenska, Ukrajina teraz zaútočila na prečerpávajúcu stanicu ropy na území Ruskej federácie, čiže tá ropa sa nám na chvíľu stopla, tak my pomáhame, hej, vraj humanitárne pomáhame, posielame tam nejaké veci. Toto je odmena za to? Uvedomuje si to niekto?
Toto robia len preto, lebo si to môžu dovoliť. Ja som sa čudoval, že nikto zo slovenskej vlády nezareagoval, že si nepredvolali ukrajinského veľvyslanca, pretože Ukrajinci týmto ohrozili našu energetickú bezpečnosť. Chvála Bohu, po dni alebo po dvoch dňoch sa tie dodávky obnovili. A toto nie je prvý útok na kritickú energetickú infraštruktúru. Spomeňme si, ako odstavili plyn šmahom ruky. Drahý Denis s tým neurobil nič. No a toto je len, lebo si to môže dovoliť len preto, pretože Spojeným štátom to vyhovuje, však nech nakupujú od nás ropu, plyn. A vyhovuje to aj Európskej komisii, ktorá takýmto spôsobom trestá Slovensko a Maďarsko. Tak ešte neviem, či ma aj nepogratulovali Zelenskému, že ako dobre si spravil, mohol si to zbombardovať ešte viac. Toto je preto, lebo si to dovoliť môže. A zároveň som nepočul zo strany slovenskej strany, z maďarskej to zaznelo, že nezabudnite, vážení Ukrajinci, že dodávame vám x% vašej dennej spotreby elektrickej energie a zároveň dodávame aj plyn. A zároveň Slovnaft dodáva pohonné hmoty.
Ani je málo.
Tam sankcie nevadia, čiže z ruskej ropy vyrobený benzín a nafta ide vo veľkej miere na Ukrajinu, tam sankcie neplatia. To dokonca je aj výnimka zo sankcií. Maďari to povedali veľmi jasne, že 90% vašej elektrickej energie, ktorú potrebujete, ide cez Maďarsko, cez naše územie. Bola z toho diplomatická prestrelka. Utichlo to, pretože sa obnovili dodávky ropy.
Ale tie paradoxy, že tam my pomáhame, ale spätne nedostávame nič. Že sankcie na toto neplatia, ale inak by sme sa mali odstrihnúť od energie. Ja neviem, ako toto nevymyslí ani 5-ročné dieťa takúto hlúposť.
Áno, toto je tá ideologická zaslepenosť, keď bojujú proti Rusku zbraňami, ktoré nefungujú. Veď o tom som hovoril, že 18 krát urobili tú istú chybu a na 19. pokus čakajú iný výsledok. Rusi sa jednoducho sankciám prispôsobili. Nebudeme si klamať, určite to ruská ekonomika cíti. Samozrejme, že áno. Mimochodom, v parite kúpnej sily predčili Nemcov. Ale je zjavné, že to ruská ekonomika cíti. Ale dokázala sa prispôsobiť, že ten hlavný cieľ týchto sankcií, aby Rusko stratilo spôsobilosť bojovať na ukrajinskom fronte, jednoducho nefunguje. Nevyšlo to. A my sme vedeli, že to vyjsť ani nemôže. Akú garanciu má ktokoľvek v Európskej únii, kto hovorí o tom, že sa máme odstrihnúť od ruskej ropy a od ruského plynu, že ho nenakupuje prebalený.
Ideologicky očistený.
Áno, ideologicky očistený. Pretože ešte donedávna dvaja najväčší odberatelia v Európe ruskej ropy alebo ruského, pardon, skvapaneného zemného plynu boli Španieli a Belgičania. Francúzi tiež minuli miliardy. Česi takisto. Ale hlavná vec, že sa hrdia tým, ako sa odstrihli a nemajú takýto problém, ako
ale
má Slovensko.
Ale o 30% viac ruského plynu sa nakúpilo v Únii za prvého pol roka roku 2025, ako rok minulý. Tak o čom sa tu bavíme?
Treba povedať jednu vec treba povedať. India nakupovala 1% z Ruska a teraz nakupuje 42%. Kam to spotrebovávajú tí Indové, mi povedzte? Čo?
No, do Európy.
No jasne.
Do Európy.
Ale takto.
Takisto Vzájomný obchod s Kazachstanom a s Kyrgyzskom stúpol o 100%.
Áno.
No prečo asi?
Máme ešte pár minút, pán Dimeši, spýtam sa vás takto. Poďme teraz trošku domov. Za 2 roky sú voľby na Slovensku. Kde sa vidíte vy v slovenskej politike?
Na konzervatívnej strane, na strane patriotov, suverenistov.
U oného, u Danka?
To asi nie. Priznám sa, že momentálne dnes vám to nepoviem. Pretože to neviem, ale strana, tam nemyslím politickú stranu, ale stranu, ktorej farby chcem hájiť, je tá, ktorej strany hájim celý čas hodnotovo. A to je strana, ktorá bude vyznávať hodnoty patriotizmu, konzervatívne hodnoty, ochrany rodín, matiek s deťmi, pretože o nich sa už vôbec, ale že vôbec nehovorí. Tu sa hovorí len o zbrojení, proti čomu som vyslovene, a to zdvihnem hlas vždy. Je nemožné, aby slovenské zbrojovky zarobili 1,15 miliardy eur za minulý rok. Toto sú jednoducho strašné peniaze a zjavne to nejde do našich skladov. Ja sa pýtam, že ak sa teda zobral daňový bonus, sa nepredĺžila platnosť daňového bonusu, zvýšeného daňového bonusu, že čo za to, akú kompenzáciu dostanú rodiny, ktoré to potrebujú a ktoré to potrebujú teraz. Málo sa hovorí o problémoch osamelých matiek. Málo sa hovorí o viacdetných rodinách, ktoré postihla najviac konsolidácia, najviac ich postihla energetická kríza. To, že sú dotované ceny plynu, to je fajn, to beriem. Len sa pýtam, kedy sa napríklad prejaví na čerpacích staniciach strop na ruskú ropu, ktorý sme odhlasovali na 60 dolárov za bavo 45, koľko je teraz?
60 bolo, 60. Chceli to zničiť na 50, ale im to tuším neprešlo.
Kedy sa nie, prešlo to, pretože sa to...
Sice v 18. Boli,
čiže kedy sa to prejaví u nás na čerpacích staniciach, ja neviem. Významnú politickú silu v nasledujúcich voľbách bude mať tá strana, ktorá sa postaví za rodiny nie len rečami, ale aj reálnymi skutkami, reálnymi nápadmi, akým spôsobom im pomôcť. V takejto sa ja vidím.
No tak sa nedozvieme, Norbert.
No, to mi bolo
hovorí jasné. V inotajoch, pán no, Dímeši.
Určite s niekým máš niečo upečené, podľa mňa.
Nemám. Keby som mal, tak by som vám to povedal.
Ale.
No dobre, no, tak viac z neho nedostaneme. Keby vedel, tak by nám povedal. Ale ja viem, kde sa vidím presne o 3 minúty.
Tak, ideme hrať.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň prejme aj každému.
Dramatická pauza, jak rocker, 15 minút po. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Hosťom štúdiu ešte stále pán Dimeši a vaše otázky môžu mieriť na neho. Telefón som naštartoval, ale tuto je jedna otázka. František sa pýta. Dobré ráno, pán Dimeši hovorí o financovaní zahraničných vplyvových operácií na Slovensku. Aký je jeho názor na masívne financovanie maďarskej menšiny a maďarských strán z Maďarskej republiky? Toto nie je tiež vplyvová operácia?
Treba rozlíšiť podporu kultúry a podnikateľov a financovanie politickej strany. Pokiaľ ide o financovanie kultúry, tak na to sú programy, cez ktoré tie peniaze idú. Dostávajú aj slovenskí podnikatelia. Myslím, že minulý rok cez ten program Baroš až 20% dotácií išlo pre slovenských podnikateľov. Takže toto nie sú peniaze len pre Maďarov. Potom je asi 20 inštitúcií na Slovensku kultúrnych alebo mediálnych, ktoré dostávajú peniaze už bez toho, aby museli o nich žiadať, čiže ich dostávajú priamo z rozpočtu vždy rovnakú sumu. Potom dostávajú peniaze rodičia prváčikov, ktorí zapíšu svoje dieťa do maďarskej školy. Tam sa jedná o zhruba, myslím, že 10 000 forintov. A dostanú jednu školskú tašku deti. Takže toto sú podpory priamo, ktoré idú buď rodičom alebo kultúrnym inštitúciám. Toto robí mimochodom aj slovenská vláda, pokiaľ ide o zahraničných Slovákov. A o financovaní konkrétnom financovaní strany, že by na stranický účet prišli nejaké peniaze z, od kohokoľvek z Maďarska, ja informácie nemám, nikdy takáto informácia nebola, ale je celkom zjavné, že tie kultúrne inštitúcie, ktoré dostávajú tieto peniaze, pracujú v prospech politickej strany Aliancia, alebo predtým SMK, stačí si spomenúť na Čemadok, takže takýmto spôsobom áno, ale v tomto zase ja nič zlého nevidím.
Tuto mám ďalšiu otázku. Pozdravím Nora, pána hostia. No sorry, pán Dimeši, Slovensko má mieru, milovnú vládu. Pán premiér Duracell, pardon, Fico pozval moslimov z Uzbekistanu. Keď nám ich dáva Brusel, tak sa staviame na zadné, čo je OK, ale Uzbekom dáme ešte aj pracovné víza. Čo myslíte, bude potom na Slovensku mier? Avazov Muzafar podľa Human Rights Watch dostal v 2002 v Uzbekistane trest smrti uvarením. Takýchto psychopatov potrebujeme na Slovensku? Stano z Londýna sa pýta.
Na Slovensku už dnes je niekoľko desiatok tisíc zahraničných pracovníkov. Stačí sa pozrieť do Galanty, do Samsungu alebo do Trnavy, do automobilky Peugeot, pretože jednoducho toto je spôsob, ktorým nahrádzajú ľudí, ktorí nechcú pracovať celkom správne za mizerné výplaty. A môžem tu spomenúť aj mnoho tisíc Srbov, ktorí pracovali na Slovensku a pracujú do dnešného dňa.
Mm-hmm. Ďalšia otázka mailová a za telefón funguje. Ahoj Adrián, pán Dimeši raz spomínal, že je poradcom ministra Tarabu ohľadom výstavby kanalizácií. V Žiline máme lokalitu v Budatíne, kde zatiaľ nie je vybudovaná kanalizácia, aj keď by ľudia chceli. Poslanci mesta kedysi občanom povedali, že kanalizácia bude vybudovaná do roku 2023. Na poslednom stretnutí poslanci mesta povedali, aby ľudia už s kanalizáciou nepočítali, lebo vraj nie sú peniaze. Mňa by zaujímalo, kde sa má človek na toto sťažovať, kto je oprávnený zatlačiť na prevádzkovateľa, alebo na mesto Žilina, aby sa kanalizácia vybudovala. Ďalší bod je, že ak občan príde na mesto s požiadavkou, že si sám chce vybudovať čističku odpadových vôd, úradník na meste oznámi, že toto neschvália. Podľa mňa sa jedná čisto o svojvoľu úradníkov mesta Žilina. Miro zo Žiliny napísal.
Tak je. Problém mestských častí veľkých alebo väčších miest spočíva v tom, že z Envirofondu nie sú oprávnení žiadať, pretože tam dostávajú peniaze obce do 2000 obyvateľov. Druhá možnosť je pýtať si peniaze z európskych peňazí. Tých je veľa, akurát sa nedajú čerpať, pretože podmienky sú nastavené tak, že ak daná obec, teda mesto v tomto prípade, už má viac ako 80% svojho územia odkanalizovaného, tak už nie je oprávnený žiadať európske peniaze. Toto by sa inak malo zmeniť. Čiže jediná možnosť je tá, že to obec bude, teda mesto bude financovať zo svojich vlastných prostriedkov, alebo je tu ešte ďalšia možnosť, neviem, kto je prevádzkovateľom kanalizačnej siete v Žiline, nie je to západoslovenská vodárenská spoločnosť, je tam niektorá iná, tak tá by sa ešte eventuálne mohla v rámci svojich finančných možností o to postarať.
Mm-hmm. Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, pani Vlasto Košice, toho času Polonii. Pre pána Gimešiho, veľmi som rád, že je v reportáži, jeden pozdrav. Sláva Isusu Kristu.
Sláva Isusu Kristu.
Dobrý deň. Gimeši. Dobrý deň, tak, môže byť. Pán Gimeši, mám na vás veľmi krátku otázku. Žiaľ, systém u nás, ktorý je volebný, je taký, aký je. A tohto východného zabudnutého kraja, odkiaľ pochádza, tak dobre viem, vaša pani mamička.
Áno, z Pčolinoho.
Z Pčolinoho, tak môže byť. Je pravda, že na ňo každý zabúda, však už aj náš terajší premiér povedal, že na východe nič nie je. Vo väčšine prípadov sa profilujete ako maďarský orientovaný politik so záujmami pre komunitu a tak ďalej. Osobne, keďže neviem, koho by som tu z týchto končín mohol osloviť, ako jediného polovičatého Rusnáka sa vás chcem ochotne spýtať. Máte niečo v pláne aj pre túto lokalitu, aby tu už niekedy niečo bolo? Ďakujem vám veľmi pekne a veľmi si cením vašu prácu. Bez ohľadu na tento, čo som akože teraz povedal, že je to maďarsky orientovaná vec. Mm-hmm. Takže ďakujem. Pekný deň, budem počúvať.
Ďakujem pekne za otázku. Ja som To, že máme maďarskú národnosť, samozrejme je aj dôvodom toho, že sa orientujem aj na juh Slovenska, ale nie je to tak, že by som sa venoval len týmto otázkam. Ja by som bol veľmi rád, ak by už aj maďarský volič na Slovensku pochopil to, že to, čo je dobre pre celé Slovensko, je dobre aj pre ňoho. Takže nie je to tak, že sa venujem len týmto otázkam, venujem sa globálne všetkému, čo sa týka Slovenska. A áno, už som pánovi ministrovi Tarabovi spomínal, že je tu takýto kút Slovenska, ktorý je skutočne zabudnutý. Napríklad mesto Snina je vydané na pospas KDH-kom, tak tam by sme skutočne niečo mali robiť. Budeme sa o tom ešte s pánom ministrom baviť.
Máme ďalší telefonát. Pozdravujeme do Jutland.
Servus, Adrian. Pozdravujem vás, chlapci, obidvoch, aj pána Dimešiho, aj poslucháčov. Pán Dimeši, ja by som vám chcel dať do pozornosti trošku opraviť, keď ste spomínali, že tam je migrantov milión. Len Sirčanov, keď to začalo, došlo približne 1,5 milióna. A teraz si predstavte, za celé tie roky každý týždeň tam každý mesiac 15-20 tisíc len tak doučalo. Čo sa týka Šolcovej vlády, tá praštená Baerbock, však to je celá všetko banda psychopatov aj s týmto Mercom, však to sú chorí ľudia, zreli do bláznica alebo rovno na odstrel, ale za Baerbockova tam každý týždeň plné lietadlo Afgáncov. To pokračuje do dneska. Keď si myslíte, že strážia hranice, to sú námatkové kontroly, tam stoja pro forma, ale tí migranti tam idú, to je niečo neskutočné. Takže len toľko. A či sa Nemecko z toho vylíže, to je veľká otázka. Ja si osobne myslím, že tam dojde, keď tak bude krvavá vojna. Francúzi ti už to nerozchodia, podľa mňa Angličania zrovna tak nie. Takže toľko odo mňa. Pozdravujem.
Stano, ďakujem, a ja to žijem nejak.
Dobre, ja sa pozdravujem obidvoch chlapcov. Ako myslím, aj pána Dimešiho, toho som nechcel spomenul.
Ďakujeme. A čo je úplne najhoršie, vidí, klamu s tými štatistikami, ale čo je úplne najhoršie je to, že oni sa tvária, teda tie úvodzovkách mienkotvorné médiá v týchto krajinách, v Anglicku, vo Francúzsku, v Nemecku, ako keby tento problém neexistoval. Čiže tam, keď niektorý migrant znásilní nejaké dievčatko, tak to sa nestalo, alebo sa to stalo, len sa nesmie pomenovať, že akej národnosti ten človek bol. Ak sa už pomenuje, tak potom sa tam samozrejme musí pridať, že to už je druhá generácia, čiže on je vlastne už Nemec. Takýmto spôsobom sa manipuluje verejná mienka a klame sa aj v týchto štatistikách. Ďakujem pekne za upozornenie.
Ja tu mám jednu správu čerstvú. Udalosti augusta 68 sú podľa opozície pripomienkou, že sloboda nie je samozrejmosť a naše práva môžu byť ľahko potlačené. Mária Kolíková z SAS upozornila, že tak ako Československo prišlo o právo slobodne sa rozvíjať, dnes sa to deje na Ukrajine. Mária, prosím ťa, kto bol ministrom spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023? Tu sa nepotláčala sloboda, nevypínali sa médiá, nezatvárali sa ľudia do karantény. Práve ty by si mala byť ticho v dnešný deň. Ale že úplne ticho. My máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem všetkých. Trošku to bude o témy, ale pán Dimeši spolupracuje s pánom Tarabom. Šúrany už ani nebudem spomínať. Ale veterné elektrárne a solárne elektrárne. Ešte by som vás chcel poprosiť, keď by ste zoznali nejakého odborníka naozaj, lebo čo tam bol predtým, teraz meno vypadlo, predseda regulačného úradu.
Bude tak, takáto relácia v útorok, tuším.
Díky. Díky, lebo málo ľudí vie o tom, že blackout 6-hodinový je nič. Ale keď vypadne pole Európy, vypadnú elektrárne, alebo ich musia odstaviť, tak potom to naštartovať nebude žiadna sranda, lebo tí, čo rozumejú fázovaniu elektrární do siete a tak ďalej, tak vedia, o čom hovorím. Nie som až taký odborník, preto hovorím, že nejakého odborníka naozaj. Takže by potlačil na to, pánu Tarabovi len pripomenul, lebo tam sú iné tlaky, že tie veterné elektrárne a solárne elektrárne nepotrebujeme. Tie prečerpávačky, zatiaľ som všetkými rukami, nohami za to, takže toto by som mal na neho prosbu. ako uznávam ho ako politika, ktorý sa vie orientovať a zase znova keď vám telefonujem, ďakujem za prácu celej mu kolektívu.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Veterné elektrárne.
Podľa mojich informácií zatiaľ nebolo vydané ani jedno povolenie.
Občania v Drahovciach odmietli veterný park.
Toto je najpodstatnejšie. Toto je najpodstatnejšie. Pamätám sa, ako som, keď som tu bol naposledy, že najviac závisí od miestnych obyvateľov, či tam povolia stavbu akéhokoľvek veterného parku alebo akejkoľvek inej fabriky. Pretože ak to nie je v súlade s územným plánom, nikto to nenadiktuje. Ak sa nepredajú pozemky, tak tam nikto na cudzích pozemkoch stavať nebude. A zároveň chcem povedať, že ten občiansky odboj, ak je, tak vždy odporúčam mať veľmi kvalitného advokáta, ktorý sa orientuje, alebo právnika, ktorý sa orientuje v danej tematike, pretože ak to tak nie je, tak vo verejnom priestore koluje mnoho hoaxov a mnoho nepravd, ktoré sú spôsobile odviesť pozornosť od podstaty veci.
Pán Demeši, keďže sa mocete na tom ministerstve, povedzte mi jednu vec. Prečo ten Robert Fico tak pretláča tú baterkár na Šuranoch?
Považuje to, ja len použijem jeho slova, lebo tak nebavil som sa s pánom premiérom o tom, že vraj je to obrovská investícia, ktorá rádovo zvýši naše HDP. Ja to posúdiť neviem. Viem to, že momentálne je stav taký, že baterkáreň Šurany dostala stavebné povolenie od okresného úradu životného prostredia, nie od ministerstva životného prostredia. Okresné úrady patria pod ministerstvo vnútra na stavbu skeletov, čiže na stavbu hál, nie na technológiu, pretože tu, ak bude chcieť Goshen spustiť, tak na to bude potrebovať tú EU, ktorá im bola vrátená so 42 pripomienkami. Takýto je dnes stav. Aký bude stav v budúcnosti, to závisí od toho,
viete, že
akým
ľudia,
spôsobom sa vysporiadajú.
Ľudia, ktorí sa mocú okolo
ja viem.
A tak však viem, máme viem,
relácii, ja sa im vôbec nečudujem.
Oni upozorňujú na to, že tieto štátne orgány porušujú zákony, hej, a predpisy pri vydávaní týchto povolení. A oni, keď sa ozvú, tak ich upracujú hneď. Hej. Ako ja vám iba, že skúste sa na tom ministerstve na to pozrieť, ako postupujú tieto orgány, ktoré vydávajú povolenia. Hej.
No, akurát tým ministerstvo životného prostredia nemá nič spoločné. Pretože ak okresný úrad, ktorý patrí pod iné ministerstvo, vydá stavebné povolenie, samozrejme účastníci konania majú právo sa odvolať voči tomuto rozhodnutiu. Rozhoduje kraj. Ale ministerstvo je len rozkladný orgán, pokiaľ ide o tieto stavebné povolenia. Tam, kde reálne rozhoduje ministerstvo životného prostredia, je posúdenie vplyvov na životné prostredie. To je tá EIA. Opakujem, toto nie je stavebné povolenie, to je posúdenie vplyvov na životné prostredie. A toto posúdenie vplyvov na životné prostredie, tak ako bolo predložené ministerstvu životného prostredia spoločnosťou Inobat, alebo Goshen, malo 42 chýb, čiže 42 veci tam potrebujú opraviť. A kým to neopravia, kým to nedajú plne do súladu s tým, čo im ministerstvo tam napísalo, tak žiadna výroba sa nespustí.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja by som chcel tiež akože dosť asi mimo tému, ale ja napríklad si všimám, že ako na Slovensku postupne, že rastie taký index otroctva, že v podstate neexistuje, aby človek na Slovensku mohol iba tak žiť. Že keď nechodíte do práce stále, proste musíte platiť sociálku, zdravotku a potom, keď máte plnú nehnuteľnosť, čiže to pozemok, alebo to byt, alebo niečo, tak stále musíte proste platiť daň z nehnuteľnosti. A napríklad, že keď si chcete niečo pestovať u seba doma, máte problém proste, pretože čo ja viem, keď si chcete nejaké stromy zasadiť, tak ornú vodu nemôžete zalesňovať, alebo podobne. Prípadne, že keď ak chováte nejaké zvieratá, tak všetko musíte nahlasovať a je okolo toho kopec papierov a tak ďalej. A ja hovorím, že či by nebolo proste zaujímavé sa začať aj zaoberať tým, aby tu na jednoducho ľudia neplatili iba za to, že dýchajú. Hej? Že možno niekto by sa mohol začať týmto zaoberať. aby tu začala byť taká sloboda, že proste ľudia môžu iba tak žiť, pretože naozaj nejakí ľudia, ktorí sú na dôchodku a teraz celý život pracovali, tak ešte budú platiť daň z nehnuteľnosti a smetné a neviem čo, a plyn, ktorý proste povedzme nevyužívajú, alebo elektriku, ktorú nepotrebujú a tak ďalej. Hej. A toto vravím, že tu na jednoducho je obrovská miera záťaže na človeka, čo všetko musí platiť, len preto, že existuje. Čo si o tom myslíte? Ďakujem.
Myslím si, že úplne najväčší problém Slovenska začal vtedy, keď sme predali všetky banky, keď sme predali energetické podniky zahraničným investorom, ktorí sa ich zbavili hneď v prvý moment, ako mohli. Spomeňme si na SPP. Štát nemá v ruke alebo v rukách žiadne páky, ktorými by mohol dnes pomáhať ľuďom. Máme regulačný úrad, vieme, ako funguje regulačný úrad, pretože to, čo teraz hovoríte, áno, napríklad platba za istič, ktorá ide každý mesiac, a plus iné poplatky za distribúciu, tam na to štát veľké páky nemá. A rovnako nemá páky štát ani vtedy, ak chce pomôcť mladým rodinám, dajme tomu, s hypotékami. Ja si myslím, že Slovenská republika by potrebovala jednu štátnu banku, kde by vedela tieto sociálne programy aplikovať, pretože ako prikážete nejakej komerčnej banke, ktorá je v súkromných rukách, francúzskych, rakúskych alebo nemeckých, aby dávala hypotéky mladým rodinám lacnejšie. Buď to urobí štát, že ich bude dotovať fyzicky, že tie peniaze pošle, ale nevie to robiť v rámci bankového trhu. Môže maximálne zdaniť banky, ktoré to potom prenesú do poplatkov pre občanov a pre firmy. Ak by takáto štátna banka bola, tak by sa to dalo riadiť ľahšie a zároveň to isté platí aj pri distribučných spoločnostiach. Ja napríklad nesúhlasím ani s tým, že my tu budeme pomaly sebestační, alebo už aj sme, pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie. My ju dodáme na burzu a burzy si nakupujú podniky elektrickú energiu vyrobenú na Slovensku. Toto sú tiež veci, na ktoré by sme sa možno mohli pozrieť. Vždy budem ľutovať tú príležitosť, ktorá bola, myslím, že vo volenom období 2016 až 2020 na odkúpenie slovenských elektrární. Myslím, že za 400 miliónov eur sa dali odkúpiť. Dnes som sa dozvedel, teda minulý týždeň, že elektrárne vyprodukovali 815 miliónov eur zisk. Ten by sa výborne hodil v čase konsolidácie do štátneho rozpočtu.
Mm-hmm. Máme posledný telefonát, počúvame.
Pozdravím do štúdia Michaela Levice. Pán Dimeši, ja vám poviem len jednu vec. Vy hovoríte, že vlastne v Šuránoch dostali povolenie len na výstavbu skeleta, ale pokiaľ nebude spravená aj ja a tých 42 alebo 46 pripomienok nebude splnených, tak potom asi nemôže ísť ďalej proces tej výstavby vetrkárne. Ja naozaj neviem, či si vy všetci myslíte, že my žerieme cenu. A ktorý investor by začal stavať bez toho, aby vedel, že to bude vedieť dokončiť?
Tak isto.
Číňania, počkajte, ešte vám dopoviem. Číňania stávajú, kade tade postate, za svoje peniaze ľuďom, ešte štáty, aj moc v Chorvátsku, kade tade. A keď ten štát to nevie splácať, tak oni si to v podstate, oni to vlastnia potom. Vy si neuvedomujete to, že jednoducho, tuto máme my inštitúcie, ktoré sú štát v štáte. EIA, posudzovanie, ja som bola prítomná pri tom a ja som podávala na generálnu prokuratúru podnety a ťažnosti za to, že sa EIA porušovala. Priamo úradníci, pravá ruka nevedela, čo robí ľava. A si neviete predstaviť, koľko problémov to spôsobí. Aj to je jedna malá dedina, inak nedaleko od Šurian. Tam kompletne sa celý svah sa dáva dole. A to není poškodenie, to je len zem, hej? Teraz si viete predstaviť, že ja mám pocit, že vy sa vyhovárate. Neskutočne sa vyhovárate.
Nie, ja sa...
Toto hnevá tých ľudí. Nehovorím výprave, ale toto strašne hnevá ľudí. Lebo naozaj, EIA je štát v štáte. To je jednoznačne. To je presne ako prokuratúra, to sú ako vodárne, to sú ako elektrárne. Všetci tí, toto je štát v štáte, nikto na nich nemá dosah. Takže začnite s tým niečo robiť, lebo keď vláda už nám neslúži ľuďom. Nám už neslúžite. A je len veľmi tenká čiara, veľmi tenúčká čiara, keď ľudia jednoducho praskne to. Ale potom pôjdete všetci. Či ste dobrí, či ste zlí. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Dobre ste spomenuli to, že ja nie som zamestnancom ministerstva, ja nerozhodujem. Ja vám hovorím fakty také, aké momentálne dnes sú, alebo ten spôsob, akým sa to deje. Mimochodom, takisto sa postavila aj Kia, takýmto istým štýlom išiel aj Jaguar. Áno, smeruje to k tomu, aby že tá baterkáreň asi bude, no tak to je zjavné, že keď Číňania tu zainvestujú, tak to robia preto, aby z toho neskôr mali zisky. Avšak ja hovorím to, že ministerstvo životného prostredia ako jeden z orgánov, ktoré dávajú svoje podklady, ten podklad sa volá EIA, sa vyjadruje k tejto investícii a tej EI, tej žiadosti, ktorú oni predložili, našli, identifikovali viac ako 40 chýb, ktoré majú odstrániť. Samozrejme, EIA je verejná, ľudia sa majú právo vyjadrovať, majú právo žiadať rokovania a ja ich vyzývam k tomu, aby to tak aj robili.
Tak, a ešte na záver len jednu vec, Noro, dobre počúvaj. Európsky parlament žaluje Radu Európskej únie pre program obranných pôžičiek. Ursula von der Leyen vyčíta, že ho schválili bez konzultácie, čo oslabilo demokratický proces. Program žiada anulovať a nájsť nové riešenie. A ja sa pýtam. A ja sa pýtam, či to padne na úrodnú pôdu, alebo zase urobí po svojom.
To bola rečnícka otázka.
Rečnícka otázka. Odpoveď je, myslím si, že známa každému. Hosťom v štúdiu v Juh bol dnes pán George Gyimesi. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme pekne a prajem pekný deň.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok krátko po 9. Ide víkend, tak čo najviac času strávte so svojimi blízkymi. Ak sa to nedá, lebo ste v práci, tak nech vám to čo najrýchlejšie ubehne v tej robote. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám teda nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.